mugena kese na kuvanda awa na suka yai pekuwa malongi yai ya kuleba na yina kaka muva naka kuiza na estrade. Pardon, samu ume kuiza na sukinina. Kasi ya vandaka na bambevo na manima kuna na kati ya matoma mutindu ambulance mosi mpe mukuzwaka ntangu ya kukipe bayina lenda kave kokota. Belmemona, ntete mukota. Ntangu yai, mwe kuyufula kana mpangi kento ina kele na mwana ya fioti. Kana yani lenda kakwisa vutu kave na manima ya midi yai. Mwuzo la kulonga na kukila yai diaka kana mfumo kuzola. Kana yani linda kave kuvutuka samu na mbiekolo na tangu ina, na ina atati umetelema mingi tangu yai, mbote beno tuba na yandi, yani linda kanata bebe yango tangu yai. Kasi, kana yandi linda vutuka na kukila yai, yake vuanda mwambote mingi samu na beto. Kasi, bika beto sala nyonso ina yandi mezola, konso kima ya kele, na ina, kana yani lenda kavutuka ve, beto kenata mwana yai ya fioti tangu yai samu na mbiekolo. Pe tangu yai, nyoso yai na ina mukituba, kana yani zola kuisa tangu yai, pe yai lenda kavuanda tangu ya mbote. Ntangu yai na kokila yai, ya kile na kima mosi ya kusosona mingi. Muzola kuzonzila di longi mosi na kokila yai, ya kevuanda nsangu ya profesi ya tata yai kele ntangu. Na ina kana fumu kuzola, mwezola kuzonzida ilongi yai na kukila yai. Yai kele ntangu tata, to tata, yai kele ntangu, mwezola tuba. Pe na ina, mwezola kubaka ntangu ya mbote yai na tuwala ya dibundu. Na ina, bima mingi mesalama na mwabi lumbu yai ya nsuka. Ina kivukana na kima mosi ya nene, ina mke bakula ve. Kasi beto kele, tangu nyoso. Panzila anzambi meluta lubakusu ya mutu. Na ina beto fana tambula kaka na lupikilu. Kana mutu mosi lenda katendula anzambi. Na ina yake vwanda na mfunu diaka ve na kuvwana na lupikilu. Samu beno, beno zaba yao. Kasi beto ketambula kaka na lupikilu. E nasuka yai, mubanza kati muge meka kuvwanda na kisalu ya kumungisa nsangu ya mumesanu. Samu, mume soba dibanza ya munu na manima mume kuisa awa pe mume mona bantu mingi ya kutelama. Pe ina vwandaka vingila kubanantama. Pe na ina na kukila yai, mubanzati yake vwana na bantu fioti kulutila yai awa. Pe na manima mule ndaka kwenda na ntuala na yai, na ina muzola kutuba. Ima mosi mugezola kutuba. Na ina mingi ya bau kele ya kuvukana, mingi ya beno kele ya kuvukana. Ya kele kima ina mumezabisa ve na mwa basabala yai meluta. Ya kele bisambu ya beno mekuzwa mvutu samu na diambu ya mpaku ina muvanaka na yau na luyalu. Ya meyilama. Pe na ina beto kele yau nyonso memanisa ntangu yai. Mutindu mingi na kati ya beno bakulaka ina bavanaka telemina munu vanaka bashek ina vanaka samu na bakampanyi. Pe kasi ba umekaka na kutubati ina vwandaka ya munu. Pe bazolaka munu kufuta mbongo bankama tatu na makumi tanu ya mafunda ya badolar. Ti ya kele kimvwama ya munu mosi. Pe ya vwandaka ve. Ya vwandaka ya kampanyi. Pe dibundu zaba yao. Pe nyoso zaba yao. Pe nansuka baku maka na kisika ina. Mugetuba na beno kaka mwadi solo ya mamu ina amesalama. Ba ulutisaka peni ya bamvula tatu totano. Pe ni abamvula tano mubanza. Samu na diambu yai. Pe kukwenda, pe kuvutuka. Na kutalaka kikalulu pe bima nyoso. Kasi mge vutula matondo mingi ti. Bale ndaka ve kumona kima mosi ya imbi ina munu. Na ina bale ndaka ve kufunda munu samu na yau. Na ina ya vwanaka ve na kima ina bale ndaka kufunda munu. Kaka ba utubaka. Kaka kukonda kuzaba ya munu ya munu ya munu mosi. Mubanza, na kukondoka kuzaba mingi samu na yina metala musiku. Mubanaka natila munu bashek, mubanaka tula nkumbu ya munu, mubanaka tula yahu na kampanyi. Kasi na yina, kaka na ntangu yina mubanaka tula nkumbu ya munu na zulu ya yahu, yahu vwandaka ya munu. Beno memona, atati, yani tubaka, yina kele mbote mingi samu na ngee, mutindu yai. Kasi yahu kele yange, pena manima ntangu nge pesaka yahu na dibundu. Kasi, tangu nge tulaka nkumbu yange na zuri ya yau ya vwanaka yange. Ukonda kutala yina vwanaka kisalu ya yau. basu ni kaka yao na nkumbu yange. Na ina, pe kanabatu laka kuna, kana mtu mosi suni kaka kuna, dikabu ya munu mosi, kazu laka vwana mbote mingi. Kasi, bau suni kaka William Branham. Beno memona, pe nantangu mtu laka nkumbu ya munu na zuli ya yao, imeni. Nyoso vwandaka kuna. Na ina, bau vwandaka, pe na ina nansuka na bisambu. Pe, tema mingi ve, beno zaba. Bau, muku zweka vijonti bakala mosi ya ntela ya nene ya ndombe. Ina, mekumaka ndombe na mulinga. Ndombe ya mvindu ya mulinga. Mutindu, ngandu ya nene, wisaka na tole ya munu na misapi ya bisengo. Mubakaka mwambele mosi mutindu yae. Pe, basu nikaka na zulu ya yandi, uyalu ya itazini. Pe, mule naka sala kima mosi ve. Mubwa naka na ngolo ve, ina manima mfumo kutaka na kisalu, pe banu ngaka yandi, pe beno keba mbuka moyo ti, mutu baka na beno mambu ina, kubanantama, pe bau salaka ngwisani kilumbu ina, pe nzonzi ya munu, taka Orbison na New Albany, pe Ice, pe Miller na Indiana Police, Samu na Diambu ya mpaku, bokilaka munu, pe tubaka na munu, wisa, pe muku endaka kuna, pangi Robertson pe munu, pe nketu ya munu, pe badi msate ya dibundu awa, pe beto nyonso, beto kuendaka kuna, pe bau tubaka na beto ti, bau vwandaka, luyalu vwandaka zola kuwisana, pe mutu baka, munu, kana muke defa, kima na mutu, muke futa yao, kasi, muke sela nyonso mulenda sala, kasi mutu baka, muke defa ina ve, pe na ina mutu baka, mu, ya kele, na keleka, nzambi zaba, pe samu na inki, baki funda munu ve, na ina kana muzaba diambu mutu baka bau vanaka meka na kusala yao ba mfula tanu kasi bau mwona kakima mosi ve na kusala na yao na ina mutu baka ve mwe manga muke futa yao ve ti kuna paketalisa ti mufu wana pesa yao pe na ina nzonzi kwa kisaka munu pe tubaka na munu pe yandi tubaka ntangu yai beto lena meka kunata diambu yango na tribunal uyalu ke meka yao pe tubaka ntangu ina kima mosi kaka bali naka mona samu na kutelimina nge vanaka ti nge na ina amunu ti mutindu musalaka yao musalaka ve muzaba kima mosi ve na ina metala kubumba mbongo na ina muzolaka sala yao mutindu mubanzaka vanaka kusungama pe bame tulaka yao yao atafioti ve na bank na nkumbu ya munu pake tulaka yao ntangu nyoso na nkumbu ya dibunu samu na kampani pe nyoso ina. Beno memona, na ina ya vwanaka ve, kima ina muzo laka sala samu na yao. Pe mu, yandi tubaka. Mbote, bagezo la kusala ngwisani samu na badola mafunda kumi na tano. Na kitumbu ya badola mafunda kumi. Pe mbongo ya kufuta nzonzi, vwanaka mafunda kumi na tano. Ina kesala mafunda ama kumi iya. Pe na ina bau zula diaka tano. Mubanzati ya kele ntangu yai. Na ina muku endaka mutu baka. Uwepe sika na inza muge kuzwa badola mafunda makumi iya. Mutu baka. Beno zaba konti ya munu na bank awa. Pametubati ya kele na badola pene yankama mosi. To mubanza naisi ya ina. Mutu baka uwepe sika muge kuzwa badola makumi iya na ndambu. Pe mutu baka. Muke na kima ve ya kusimbisa. Muke na yao ve, imeni, e, yali tubaka. Tata Branham, yali tubaka. Tala ina ya ukele. Kana beto meka, unata diambu yae na tribunal, yali tubaka, ya keleka beto lindaka kuzwa lunungu ya diambu yango. Yali tubaka, kasi, tala ina ya kele. Beto lenda kuzwa lunungu, samu, tala ina muke sala. Bake tubati, nyonso ina kele yange, samu ngeme tula nkumbu yange na zuri ya yao. Pe, bauke tubati, ya kele yange, atati batu laka yao na bank na nkumbu ya kampani ya dibundu, kampani ya Branham, pe na manima ya dibundu. Atamba la mosi ve, pame kuzwa santimu mosi, yina mume sadila munu mosi. Ya kele kileka, nzambi zaba, ya kele na babakala yina mevuanda awa ntangu yae, yina vwanaka na munu ntangu yae nyonso. Ya vwanaka ve na santimu mosi, yina mume sadilaka munu mosi. Ya vwanaka nyonso, samu na kimfumu ya nzambi, bisika nyonso, bashek nyonso, bima ya nkaka nyonso. Kasi benume muna yao, kasi yina kele diambu ve, ya vwanaka, ya zulaka vwanda ya munu ntete, pe na manima ya vwanaka ya dibundu, pe ya kampani, pe bau kele na mutindu ya kusala yao, beno zaba, mutindu nyonso ya kubasikila bau lenda kasala. na ina mutubaka mbote mu mukesala ya uve mpe yani tubaka mbote anabeto nunga jamu ina samu muke muke tubati yakele makabu yange mosi beno memona muke tuba yao na luyalu mutindu makabu ya munu mosi pe yani tubaka na ina tangu mukesala mutindu ina ina nyonso kevwanda na zulu ya badola mafunda kumi kevwanda difua. E na yina gike vwanda kuna na kati pe bage kangange diaka mvula tanu samu na kutala nyonso ina. Beno memona tangu ngege sonika shek mosi yake luta na kivinga ya kufungonina. Bage sala ya ukopi shek ina. Na yina mvwanaka na ba shek nyonso ina lutaka kuna. Na yina ba utubaka yake le kisika ina bage kangange diaka. E yani tubaka. Kima anka kata tabana, kanange, na me bokila nge na luyalu, mutindu ina, samu na kufungoni na diamu yango, atati nyonso ina, njike sala na mesu ya bantu, njikele muyibi. Beno memona, kasi yao yina kaka. Beno tala, longi yae Antuenia ya Batiste kuna na Mississippi. Bakala yae Antuenia, keto moshi tubakati, yani kotaka pe fineka yandi, pe bakala yina nataka nzikisa na kati ya insi, pe bisika nyoso, ti yani vwanaka vena kati ya mbanza, bilumbu na ntwala, kilumbu, to na manima ya kilumbu ina, na mutindu ti nzonzi zolaka balukila kento yai, pe kulandila yandi, sambu na diambu ya luvunu, yandi tubaka, bika yandi kwenda, pe ntangu batalaka mbote mbote diambu yai, na insi ya muvimba, beno zaba yiki salamaka, bantu makumi sambwadi na tano na zuri ya nkama mosi, taba Amerike tubaka, kisika yakele na mulinga, yakele na tia, pe bakala yai ya mputu, ina zabaka ve diambu mutindu munu, to mutu ya nkaka, kevuanda na diambu ina luzingu ya yandi ya muvimba, tangu yandi zaba kima mosi ve na yau. Muku waka imbi mingi, muantangu fyoti, samu na kubanza ti, mupeseka luzingu ya munu, na kimfumu ya Nzambi, samu na kumeka na kusala ti, bantu kufuta bampaku ya bau, pe kusala bima, pe kusala yina kele mbote, pe kusala ti, miyibi kukuma bantu ya mbote, pe kuvwana mutindo muyibi munu mosi, kubanzaka, yiki mumesala na inza, pe na manima ya kusaka na munu, pe mutalaka na kati ya Biblia. Mutu nyoso na kati ya Biblia, ukatula mutu mosive, ina salaka kisalu ya kimpeve, kana satana lendaka ve kuzwa bau na bumutu, to kima mosi, luyalu uzwa kabau. Beno vutu wakaka ti na kisika ina, beno mezola, ti awa, Moïse, Daniel, bana ya Bahebre, Jean-Baptiste, Yesu Kristo kufwaka, nzila ya muyadi, ya kitumbu ya lufwa, Paul, Pierre, Jacques le Grand, Jacques le Mineur, ba unyonso kufwaka nzila ya luyalu. Samu, ya ukele, konso luyalu, kiti, kiti ya satana. Yesu tubaka mutindu ina. Biblia metuba yao. Beno memona, konso luyalu metuwa disama na diabulu. Ya kele na luyalu kekwisa, ina ketuwa disama na Kristo. Kasi ya kele na milenium. Kasi yai, baluyalu yai, ya tangu yai, ata wapi mutindu mbote, metuke banza ti yakele kasi na mukongo ya yao, yao, yao metu alisama na satana. Di mfumu ya hii, yani tubaka kele ya munu, muge sala na yao nyonso ina muzo la sala. Muge pesa yao nange, kanangeye sambila munu. Yesu tubaka, katuka awa satana, ngege sambila mfumu pe yani kaka ngege sambila. Pe na ina musu kaka ntima, mketo ya munu kiku wa munu. Muku wendaka na ntuala, mutubaka, vetata, munu, kana mufuana kuzwa yao, muge futa yao, muge pesa yao ve, pe, muge futa yao ve, imeni, mutubaka, wapi mutindu, mulenda futa yao, na mutindu nyoso, na ina muku wendaka na inzo, mutubaka, meda, sukula kizizi ya bana, ubika, bilele ya bau, muke kwenda, mutubaka, bauke zola ve, mamu nyoso, kele ya kuvualangana. Mutubaka, yiki mmesala. Tuwa na munu. Mutubaka, kasi munu mafunda makumi hii ya badola. Ngege na kubakula ve, yiki ya zula kutuba samu na munu. E, yani mekuiza, mutindu mwaketo ya lutondo zulaka, yani tubaka. Mutubaka, muge kuenda, yani tubaka. Ngege banzati, yina akesala kima mwosi ya mbote. Gemesi ambila ntete samu na yau. Mubanzaka, mbote, mubanzati, mukesi ambila diaka. Muvu tukaka na biho ya munu. Ya muana kati, yandi tubaka na munu, disonuku mosi. Mtangu nyonso, mikozula tala masonuku. Yina Nzambi salaka samu na yao. beno memona, kinomo mosi ba yuflaka yandi, beno zaba, na kumekaka, na kufunda yandi na luyalu, ba utubaka, ya kile mbote sa muna beto ba juif, ya kimpuanza na kufuta kitadi, to paku na Cesar, yandi tubaka. Yege na santimi ya mbongo, yandi tubaka, ya kele na bisono ya nani na zuri ya yau, ba tubaka, ya Cesar, yandi tubaka, na yina beno pesa bima ya Cesar na Cesar, pe na nzambi, bima yina kele ya nzambi. Moba nzaka na yau, muzibulaka bibilia petangaka yau, moba nzaka, ya keleka mfumu, ya kele mbote, kasi yai keleve samu na Cesar, yai kele yange. Ya kileve ya Cesar, kana ya vwanaka ya munu, muzulaka futa mpaku mingi tokima. Mbote, yina zulaka vwana ya kusosana, ti ya vwanaka ya Cesar, kasi yai kele yange. Beno memona, pe yau, ya vwanaka ve ya Cesar, na kisika ya ntete. Beno zaba, ya ndike vwanaka ntangu nyonsu na mvutu na kati ya ndinga, mutanga kaka fioti na ntwala. E yandi tubaka, tala Simon, ye kileve na ndobo na kati ya posi yange. Beno memona, ngege vwana kantengu nyonso na ndobo mpensinga. Pe mumetula mbongo na suka yai na banki ina bambisi keke baka kuna na nzadi. Beno zaba, yandi tubaka, mumetula mbongo pe ya keleka kibumbi mbongo na bank keku pesa ina yandi kele na yau. Ulumuka kaka kuna pe losa ndobo na kati ya nzadi. Ntengu ngege kuma na bank zibula inwa ya yandi. Beno memona, yandike pesa palata. Beto tesa bau disakuba ve. Beto kota bau nsoki ve. Ngeme mona, wenda sumba yau, Simon. Yake vwanda, sambu na munu mpenge. Mumba nzaka, yakeleka nzambi. Ngekele na banki ina meke bama na bambisi, pe bima yankaka, na inza ya muvimba. Muza bave mutindu yake salama. Kasi beto kwendeka kuna, mubakaka bampangi ya babakala awa na kati ya dibundu, ina vwanaka na manima ya munu. Pe, sonikaka mukanda ya kubasisa mbongo. Pe mubakaka badola mafunda makumi iya. Pe mufutaka yao. Mukwenaka na inzo. Muzulaka zaba mutindu musonikaka sheki ina. Kana bazulaka tula kizitu na zulu ya munu. Mutubaka. Yae ketu bati. Mukena kimpuanza ya mpaku nyonso. Mbote. Mutu ina nyonso kendi makizitu ina. Kevwanda ya keleka na mvuaka na manima ya ina. Mubo kilaka mingi na alo na bank. Samu na kutala kana bali ndaka kusala yao. E nansuka babu tubaka na munu, yani tubaka bili, bau mendima yao. Mukotaka na kate kivinga, petulaka diboko ya munu na zulu ya kento, mutubaka. Sheri, mukele na kimpuanza. Wapi nsatu ya mbote, uvwanda na kimpuanza. E na ina mule ndaka kufuta yao ntangu yae, mame kumisa diambu yango kukunda mpasi samu na munu. Mule ndaka kuvutula badula, afunda iya na mvula mosi. Tangu yai, mule nakave kuyenga diaka pankundi ya munu. Mufana basika peku kwenda kusala kisalu. Na yina mu, yake lomba munu bamvula kumi samu na kuvutula yao. Pe kana, Yesu kuisa ve. Pe na yina, tangu yani ke kuisa, bage futa bamfuka nyonso na tangu yina. Beno memona, na yina, kuna mu banzati, beno nyonso, bisambu ya beno, pe na kokila yai, mwge landila kaka na kima ina mwafyoti. Kasi bisambu ya beno, mesalisa munu. Matondo na beno mingi, nzambi sakuna beno. Atati beto kele konso kisika ina, mwke zimbana yau, atafyoti ve. Na kokila yai, kana fumu kuzola, mwge zola tubila mwamambu ina muzaba. Pe beno ya kile kati, beno ke kwisa. Ntangu yai, beno bambuka moyo, batata. Wapi ntangu ya umekuma, ntangu yae, beto ke, mwge kukila, bakele na manaka ya kufuluka samu na kitini ya sabala yae. Ekilumbu ya ntete na kukila kele, bisalu na kukila yae, bubu yae, pe na kukila yae, pe na kilumbu ya ntete. Kilumbu ya ntete na kukila kele kisalu ya kulala ve, pe na manima ina ke pesa beno kilumbu ya zole, kilumbu ya mvula ya malumalu. Kana beno kele na nganda ya mbanza, beno lenda vutuka na inzo. E, beto kevuanda na mwaba longi ya mbote au antangu yae, samu nalokutakanu yina. Beto, kimvuka ya nene ya manzonzi ya kitoko. E, mutu nyonso ketuba na ntangu ya yandi. Ti na katikati ya mpimpa. E, bantangu ya nkaka, bau kebakaka mbundana. Kana ya kele na nzila. muza bave kana bau ke sala yao itangu yai tove na ina bake sala bankinzi pe bake boka pe bake bula bakano pe bake kunwa pe ke sala mambo ya imbi beto ke baka mbundana. Amen. Beto ke banda mvula ya malumalu na mutindi ya mbote na mbundana. Tangu yai beno nyonso bame bokila. E mubanzati beno zambi ya mazulu ke pesa beno tangu ya mbote ya kuvwanda kuna kana beno lenda. Ntangu yai natwala beto belama na ntinga. Muzula tuba mutindu yai. Mpe ya keleka muke tonda dibundu yai ba mambele ya yau. Samu na kazaka ya ya kitoko yina beno meni natila munu. Matondo na beno mingi. Yina metuba mingi samu na munu. Bakalati ya beno nyonso pe bima yina mekuzwa na nsungi ya Noel pe makabu yina beno mefidisa na dibuta ya munu pe ya vwanaka kulutila mingi samu na munu. Pe mwa matoma yina lenda ve kusimba na kati ya ntima ya munu. Kima moshi ve lenda kasima ntima ya munu. Samu na kuzabati yao mekatuka na beno. Pe bakaka na kati ya beno mefidisa na munu mwa makabu ya bau ya Noel na mbongo. Pe bakaka na kati ya bau mefidisa. Mpangi bakala mosi mefidisa munu portefei. Pe ya vwanaka na nkumbu ya munu na zulu ya yao. Pe mwa pwasa mosi ya fioti ina beno lindaka tala na kati. Ya vwanaka na kisambu ya mfumo na kati ya yao. Pe uo bima ya mutindu yai. Ya kile kaka ina kile na mfunu mingi samu na beto. Kento ya munu pe bana zola kutuba na beno matondo mingi. Ya kele fioti mingi, kasi muge tuba mutindu yai. Yai kele ndinga ya kulutila nene mupanzati mutu mosi lenda tuba. Nzambi sakumuna beno. Ya kele ve na kima mosi ya kulutila kitoko. Ntangu yai, pe na mpangi yai awa na inzo nzambi. Yina sumaka munduki ina, mulu ataka kazaka ya munu. Kasi mule naka ve kunata munduki na inzo nzambi. Kasi ya vandaka, bazo laka vwanda kileka na kima mosi samu na kutelemi na munu na tangu ina. Mutinu ina ve na ina muge tonda beno bampangi ya munu. Pe muvana tanga bampumbu ya bau na mwa kasi mosi ya bampangi ya munu kuisaka kutala munu mazono yani tubaka. Utuba ve matondo na munu mpangi brana. Yake basisa kaka kie senyoso. Beno memona. Na ina mubanzaka ntangu ya nkaka mingi na kati ya bau lindaka banza mutindu mosi. Kasi mukele na nkumbu ya nge. Bamesunika yau na simisi. Muge bambuka moyo na yau ntangu nyoso. Pe mfumu usakumuna beno mingi. Pe beno zaba ina muge sala samu na kiyangidika. Pe kele kukwenda na biro ya munu ya kulonguka. Pe muge vwanda kuna. Pe muge banza mambu. Tangu muge kuma mingi na kidikidi. Mulenda kuenda ntama ve na ina muge banza na nzietelo mosi ya kuzomba ina mukuenda kakisika mosi kuna. To kisika mosi kuna mukuenda kaloba. Muke sepelaka na yao. Nzambi sakumuna beno. Ntangu yae beto lenda kurumusa ba intu ya beto na mwantangu fioti. Mutindu beto lebelama belama nandinga. Muke banza ti ya kele na balombilu awa na suka yae. Ya kele ya kudutila mingi samu na kutanga yao ntangu yae. Na ina muge kuyufula. Na tangu beto mekulumusa baintu ya beto, lombilo ya beno ya mfumo mingi, kana beno ke bumba yao na ntima ya beno, pe beno telemisa kaka mabuko ya beno, pe beno tuba, nzambi, ngeza baina muke banza ntangu yai. Mfumo Yesu, njige mwona konso diboko, pe ngeza baina kele na manima ya yao, nasi ya diboko yai mevuanda lombilo mosi. E beto ye kuisa ntangu yai na luzitu nyonso, kuna na kiti ya kimfumu ya nzambi ya moyo. Palata ya nene, ina ya mpembe, ina metandama na kati ya ntangu. Isika yowa nzambi, kele ya kuvwana na kati kuna. E menga ya kliso kele na zulu ya hotel. E beto ye tuba na zulu ya menga ina, na nzila ya yandi ina tubaka, beno lomba na tata konso kima ina na nkumbu ya munu. Beno kekuzwa yao. Ngeku wave nzambi na suka yai, pe kupesa mvutu na bandombolo ya bau, muke tulula kisambu ya munu na ya bau, bubu yai, ti Yege pesa yao, awa kele ba mswala awa mfumo, samu na bambefo, e bantu yampasi, e wame longa beto na kati ya Biblia ti, bavu anaka baka wa mswala mpe bitende yina simbaka Santo Paul, e bavu anaka tula yao na zulu ya bambevo, e bampeve ya imbi basikaka na kati ya bao, e bimbevo wanaka katuka, e tata na yina beto mezaba kubanantama, e ya keleka beto zabati, beto keleve Santo Paul. Kasi na manima ya nyoso, beto kiku wati ya wanaka ve Santo Paul. Ya wanaka Kristo yina, wanaka na kati ya yandi. E, nge kele mutindo mosi, mazono, bubu yai, e, kukonda nsuka, landila masunuku. Mtangu yai, bantu yai mfumo, kiku kilati kana beto melomba nzambi, e, beto baka ba mswali yai, e, beto tula yau, Nazule bambevo ti bao kebeluka. Mwe sambila ti yake vwa na mutindu yi na mfumo. Na ntangu bake tula ba mswali yai nazule ya bambevo. E mutindu batu baka na ntangu mosi Israel kotaka na ndonga kisalu ya yandi. Na kuindaka na insi ya nsilu. E mubu ya mwaki kangaka ba unzila. Na ntangu ya vwanaka sala kisalu ya yandi. Kasi nzambi talaka na insi na nzila ya dikunzina ya tia. Na meso ya nganzi. E mubu ina vwanaka na boma. E yao vutulaka bitembo ya yao, masa ya yao. E Israel tambulaka na ntoto ya kuyuma. Samu na kukwenda na isi ya nsilulu. Ntango ya infumu, bubu yae, tala na nzila ya menga ya Yesu. E nike mona kisalu yae ya lukikilu, ina betuke na kusala awa na suka yae. E bika kisatana kubanga, e yani kwe na tama. Pe bika konso kizeti ina kele awa, pe na zulu ya ba ina nyonso bake tetika ba mswali yai, bika bau nzila uzibuka, pe kimbevo kukwenda, pe bika ti bau sala nzietelo na insi ya nsilulu, batu elisama na peve santu dikunziatia. Pesa ya mfumu, ntangu yai, sakumuna balukutakano, bandinga, dibanza, tangulu. Pe, bika timpeve santo kubaka ndinga, nasuka yai, pe, na lembami, kukabula yau na mosi ya beto mfumu. Mutindu beto yebelama na kima mosi ya nene ya kitoko, ina beto meza banteteve. Bantima ya beto meningana na mutindu ya ngitukulu mfumu. E beto ke sambila ntangu yai mutindu beto ke belama na luzitu nyonso na nge indinga ya nge. Yina ngeke tendula mpe ke pesa beto ntendulu. Sambu beto ke lomba yau na nkumbu ya Yesu. Amen. Ntangu yai na nkokila yai beno zimbana ve. Ntangu wapi ntangu ya mekuma. Pe ntangu yai na suka yai, mozo la baka, beno mpe ina kele na ba Biblia ya beno. To beno zola sonika yao, kana beno mezola na kati ya masonuku. Isika, beto zola tubila mwantangu fyoti kele na buku ya ba act. Beto lenda tanga bisika zole ito tatu. Act makumi zole na sambano kumi na tano ntete. Act kapu ya makumi zole na tano nzila ya kumi na tano na kubanda. Na manima, beto zola kutanga akte makumi zole na tatu kumi na mosi. E beno lenda buela na yai kana beno zola mubanza ti mukekuzwa ntangu ya kutanga ya uve. Filipien mosi makumi zole. Nyonso ina kele na ndonga mosi. E kesa dila bampova mosi. Ntangu yai na buku ya ba act makumi zole na sambano kumi na tano. Beto kitanga mutindu yai. E mutu baka ngekele nani mfumo. E yandi tubaka mukele Yesu ina ngeke na kutalisa mpasi. Telama. E telama samu ti ume monika nange samu na lukanu yai. Samu na kusala nge longi mpe mbangi. Samu na bima yai ina ngememona. E samu na bima ina wapi muke monika nange. Mume sola nge na kati ya bantu yai. E na kati ya bantu ya makanda. Isika muke filisa nge. Samu na kuzibula meso ya bau, ukatula bau na mpimpa, pekunata bau na semo, pe na ngolo ya satana, pekunata bau na nzambi, ti bake kuzwa mulemvo ya masumu, pedifuwa na kati ya bau, ina mesa tisama na nzira lukikilu ina, makele na kati ya munu. Na ina, Agripa, mwe mangaka ve na kutumama na vizyo ya mazulu. Kasi la kisaka ntete bao na Damas, pe na Jerusalem, pe bisika nyonso ya simu ya Jide. Pe bao na ina na bantu ya makanda, ti bao fana balula ntima pe kubaluka na Nzambi, pe kusala bisalo kukutana samu na kubalula ntima. Na act makumi zole na tatu, enzila ya kumi na mosi diaka. E nkokila vwana kalanda mfumo ina telemaka pene pene ya yandi etubaka vwanda na kibakala Paul. Samuti nge pesaka munu kimbangi na Jerusalem, mutindo mosi nge fwana pesa kimbangi pe na Rome. Bika ti Nzambi kubwela balusaku munu ya yandi ya santo na ntangulu ya ndinga yai ya kufuluka na lembo ya santo yina betuye na yao na ntwala ya beto. Ntangu yai, muwa nakakuwa muntu kutuba toku zonza. Tama mingi ve, pe yandi sadilaka mpova yai, dikunzi. E muwa nzaka, yina ke mpova mosi ya mbote mingi, umekuwaka yao bambala mingi. Ya keleka, yina kele, mutalaka na dictionnaire ya Webster. Landila Webster, yazo la tuba ya kulunga na yao mosi, ya kukunda nsuka na ngolo ya yao, tetentete kisika ya ngudi. E kisika ya ngudi kele, amen, imeni, ya kele dikunzi, ya kele ya kukunda nsuka na ngolo, pova yai dikunzi. Ya kele ya kulunga na ya umosi, nyonso kele kuna, yina kesukisa diambu. Mubanzaka, yina ke kima ya nkembo, yina ke ndinga mosi ya kitoko mingi. E ntangu yai, ndinga kele dibanza yina abmezonza. Ntete ya fwana vwanda dibanza, ina manima ya ke kuma ndinga. Samu, beno ketuba ve bampova ya beno, ukondwa kubanza yao. Ntangu, beto ketuba na bandinga, beto kevuandaka na dibanza ve. Yakele Nzambi ina kebakaka mabanza. Yakele mabanza ya Nzambi kesadila bikoba ya beto. Beto kebanza ve, to kezaba ina beno ketuba ntangu, beno kezonza na bandinga. Kana yakele dibanza meto adisama na kimpeve. Ntangu beno ketendula, beno zaba ve yina beno ketuba. Beno ketuba kaka yao, imeni. Beno memona, yina kele Nzambi. E kupesa profesi, beno kesadila ve mabanza beno mosi. Yakele Nzambi, sikuti, beno ketuba bima yina beno indaka tuba ve na mumesanu. Beno memona, kasi mpova yai dikunzi kele kisika ya ngudi. E na yina, kubanza ti mutu nyonso fana vwanda na kisika ya ngudi. E kisalo nyonso ya nene kevwana kandi kunji mosi na manima ya yao. Ya vwanda konso kima ina, ya kevwana kandi kunji na manima ya yao. Pe mtu nyonso samu na kusala kima mosi fana vwanda ntete na dikunzi. Pe ya kele kisika ya ngudi ya kuvutuka na mbandukulu na kulutaka na yai yina pe diaka na yankaka. Ti kuna beno kye kuma na kisika yina, to amen, to kisika yangudi. Ya yina beno kye kuzwa kima yina beno fwana kangama na yao na nzosule yankaka. Ya kile dikunzi yansuka ya ukangama na yao, samu na kisalu nyoso. Ya kile kisika mosi kuna, yale naka baluka na kati ya bima mingi ya kiswasana, ti ya kye kuma na dikunzi yina ya kukangama na yao. Kasi ya kile na amen na nyonso ya yao, kima mosi fwana vwanda mutindu ina. Leo lenda ve kulandila na luzingu ukondwa kuzwa mosi. Beno, mtangu, beno kwelanaka, beno vutukaka na kati ya mabanza ya beno, to kima mosi. Tikuna, beno kikuma na likunzina. Pe ya fwana vwanda zola samu na keto ya beno, to bakala ya beno. Mbote, tangu yankaka, yandi kele ve kitoko mutinu keto ya jan, to yandi. Mbote, yandi kele ve yai, yina, kasi, yake la kima mosi, samu na yandi, ti beno, yao, kebula beno. Beno, Beno, beno ketuba, yani lenda vwanda ve kentu ya kitoko mutindu ine ya nkaka. To, yani naka vwanda ve bakala kitoko mutindu bakala ya nkaka. Kasi, ya fwana vwanda na dikunzimo sikuna ti mutu ina kele ya kuswaswana pe ya kele kisika ina beno ke kangama. Kana ya kele ve kuna beno ke sala mbote na kukwela na ve. Kana ya kele ve na dikunzimo si. Dikunzi yai. Beto lenda kabanza na bantu mingi ina vuandaka na makunzi na kati ya Biblia. Oh, beto lenda baka nsongi na nsongi na kati ya Biblia yai. E kuvanda jaka awa basabala zole. E kukonda kusimba ata nsongi kana beto lenda kabanza na makunzi na kati ya Biblia. Mumbandu bika mutanga mosi tozole na bunkufi. Beno tala Job, ntangu yai. Yandi vwanaka na dikunzi. Mamu nyoso tambulaka imbi sambu na bakala yai. Yina vwanaka kaka muntu. Ntangu yai, beto lenda ve kutubati, yandi vwanaka ve muntu yambote. Sambu ti, nzambi tubakati, yandi vwanaka. Ya vwanaka ve na mosi na zuli ya ntoto mutindu Job. Yandi vwanaka ya kulunga, na ntuala ya nzambi. Mpe, yandi zabaka yau, sambu ti, yandi vwanaka na kisika ya ngudi. Yani vwanaka na dikunzi. Tangu bima nyonso, monanaka ya kusoswana. Imbevo basikaka. Mankundi ya yandi ilenda katuba. Tangu yai, nge yina kuna Job. Yake talisa ti, ngeme sumuka. Ngeme sala imbi. Pe na manima baeveka kuisaka. Pako kilaka bao, pakindisi ya Job. Pe na kisika ya kupesa yandi kikesa. Bao monaka kima mosive kasi disumu na luzingu ya yandi. Samu nzambi vwandaka sala na yandi na mutindu yandi vwandaka sala. E bana ya yandi kufwaka. Kivama ya yandi, yandi yokamaka. Mambo ya yandi nyoso tambulaka imbi. Atampe luzingu ya yandi mosi vwandaka na kati ya kigonsa. Yandi vwandaka na zulu ya mbombi. Ya kufuluka na mamputa kubanda na nsongi ya intu ya yandi ti na makulu. Pe ata bankundi ya yandi ya luzolo ya lembami mama ya bana ina tubaka. Ngefua na singa nzambi pe kufua. Kasi na ntuala ya nyoso ina, Job vwandaka na dikunzimosi. Oh, na tangu ya kimbevu, kana beto lenda kakaka kukangama na dikunzi ina. Job zabakati yani salaka ntumunu ya Yehowa. Pe yani vwanaka na lukikilu na yina yani salaka samu Yehowa lombaka yau. Beto lenda sala yau. Yehowa lombaka mukayulu ya kuyoka samu na disumu ya yandi. Pe Job kaka samu na yandi mosive kasi samu na bana ya yandi. Pesaka mukayulu ya kuyoka pe yau yina nyoso nzambi lombaka. Oh, beno fana tuba, mwezula yina nyoso, yani me lomba bubu yai. Yakele diaka fioti ya yina. Yakele kaka lukwikilu na ndinga ya yandi. E beno, kana beno ke sala ndinga ya yandi dikunzi ya beno, beno lenda. Konso nsiulu ya kizambi na kati ya Biblia, beno lenda kakukanga moyo ya beno na yau. Atati bitembo ikuwa kebula beno, beno ke kangama kaka na yau, dikunzi ya beno. Pe yandi kangamaka na yau. Pe ntangu bikindisi ya yandi tubaka, ngeme sumuka. Yandi zabakati, yandi sumuka kave. Yandi vwanaka mutu ya mbote. Samu yandi salaka ntumunu ya Yehowa. Pe ntangu ya yandi nyoso, bakala mosi kotaka, yandi tubaka. Bana yange mekufua, yankaka kotaka, yandi tubaka. Bakamela yange nyoso meyokama. Petia mekatuka na mazulu. Beno tala nsamuno ina salaka bantu ina vwanaka yangisa yandi. Ngebe muna, tia mekatuka na mazulu. Ntangu yai Job, ina ketalisa yao, ina ketalisa kima mosive. Ntangu yai, yandi zulaka ve ubula bana yange Job. Ngekele mtu ya mbote. Kasi Job tubaka, muzabati mmesala ina kele mbote. Yandi landilaka na kusimba. Yandi vwanaka na kima ina. Yani lenaka simba, yao yina. Yani ndimaka yao. Yani saka keleka yina nzambi tubaka na yandi na kusala. E yani vwana kakeleka ya kundima. Mbote mingi. Na ina, ntangu yani kumaka na kisika ina, tangu yani mwanaka tidikunzi ina simbaka, na ina, na nsuka yani bandaka na guwati, singa bandaka na kubendana. Kasi natuala, ya vwanaka baluka na kimpuanza. Kasi, ya bandaka na kubendana. Pe mpeve kuisaka na zulu ya yandi. E yani telamaka na kufwanaka profet, yani tubaka. Muza batimu kudi ya munu kele moyo. Amen. Pele memona, yani vwanaka kukangama na dikunzi ya yandi. Yani kotaka na nguisani. Yandi zabakati, yani salaka yina vwanaka mbote. Ikilumo mosi, yani lenaka benda yao. Muza bati mkudi ya munu kele moyo. E na bilumbu ya suka. Yani ketelama na zulu ya ntoto yai. Atati misobime bebi san zutu yai, kasi na zutu ya munu, muke mona nzambi. Yani zabaka na tangu yina, na yina dikunzi ya yandi simbaka. Abraham vwanaka na dikunzi. Yani katukaka na Babylon, ya inzo zulu. Pe yandi vwanaka na insi ya Shinea. Una yandi vwanaka zinga na tata ya yandi. Pe mupanza yandi vwanaka fermie. Kasi kilumo mosi, kuna na mafinda kisika mosi kuna, tangu ya kaka, ya vwandaka lokota bambuma ya mfinda. To zolaka kufwa nyama, samu na musuni ya yandi. E, kisika mosi kuna, zambi tubaka na yandi. Tangu yani vwandaka na mavula makuti sambadi na tano. E, yani vwandaka, yandi penketo ya yandi, Sara, yani vwandaka na mavula makumi sambano. E, vwandaka kukonda mwana, vwandaka kukonda mwana. Bao vwandaka ve na bana. Na ina nzambi tubaka na yandi. Nge kuzwa mwana na zile ya Sara. Kasi samu na kusala yai. Nge fwana kabwana nge mosi. Bansiru ya nzambi ke vwandaka ntangu nyonso na mosiku. Beno fwana na mutindu nyonso. Atati beno mekangama na nsilulu. Nge vwandaka ntangu nyonso nansi. Ya misiku. Wapi mutindu beto lenda katelama awa mpe kubaka masunuku. Songi na songi na bangunga. Beto kemona ti musiku kele na mfunu. Beno lenda vwanda kaka ya kukangama na misiku mutindu beno zola. Kasi ya kele mitindu na nsi ya misiku na zila ya nsilulu. Luzabu ya mantwala penyonso ina. Beno tala. Ntangu yai Abraham. Yandi kwikilaka na nzambi. E bandi maka yandi samu na ludedomo. Tangu yai, yingi kima yai ya kiadi ya zolaka vwanda ya kukutana na inza ya malumalu. Bakala ya mvula makumi sambwadi na tanu. Na keto ya mvula makumi sambanu na tanu. E bavu wanaka zinga kubanda bavu wanaka bankwelani ya wantwenya. Samu yandi vwanaka mpangi ya yandi ya kento na kitata. E tangu yai. Yandi kekuzwa bebe na nzila ya keto ya yandi. Kasi yandi vwanaka na dikunzi. Ya vwanaka vena kima ina zulaka kuningisa yandi. E na ina na ngonda antete ya salamaka ve. Dikunzi ya yandi simbaka. Sangu yandi zabakati yandi solaka na nzambi. Ngonda ya zole. Mvula ya zole. Kumi. Pe bamvula makumi zole na tanu na ntuala. Ntangu yandi vwanaka na bamvula nkama mosi. E Sara vwanaka na bamvula makumi ivwa dikunzi ya yandi simbaka kaka. E Biblia metuba, ntangu baso ni kaka disolo ya yandi, yandi tubaka. Abraham tulaka ntebeve na silulu ya nzambi, na nzila ya kukondwa lukikilu. Kasi yandi vwanaka na kikesa na kupesaka lukumu na nzambi. Samu na inki, benome banza kantete samu na inki, yandi vwanaka ya kileka na dikunzi. E kima kaka ina, yandi zolaka sala vwanaka kukabwa na yandi mosi na bantu ya yandi. Pe atamba la mosi veti, zambi sakumunaka yandi, tikuna yandi salaka yao. Yandi bakaka tata ya yandi, tata ya yandi kufwaka. Yandi bakaka Lot. Pe na ina, na manima Lot kukabwanaka na Abraham, na manima nzambi kuzaka na yandi. Tubaka, tangu yai, tambula na kati ya insi. Belu memona, utumama, nsilulu, nansi, ya misiku. Ke kwenaka ntangu nyonso na nzambi pindinga ya yandi. Tangu yai beno tala beto baka Moise. Moise isadi profet ya boma. Kina nzambi telemisaka pe longusaka yandi na inzo ya kifumu ya faraon. Pe Moise kwenaka na malongi ya yandi ya teoloji. Pe yandi kufaka muntu ya tete. Na ina mwakima ya tete ya mpasi samuna yandi na ina moizi vwanaka na boma ya lufua samuna inki yani vwanaka ve na likunzi yani vwanaka kaka na kimbangi ya mama ya yandi samuna mbutukulu ya yandi yandi vwanaka mwana mosi yangitukulu yandi vwanaka na ndinga ya mama ya yandi samuna yao yani vwanaka na mikanda ina kisika nzambi vwanaka ntangu ya kaka na pape kisika mosi kuna basu ni kaka bana taka yao ti nzambi zolaka kuisa kutala bana ya yandi yandi zabaka ti yina vwanaka ntangu yango mutindo betuke sala ntangu yai beto zabati kima mosi zola salama ntangu yai moizi zabaka ti yina vwanaka ntangu e yandi zabaka ti yandi solamaka samuna yao kasi yandi vwanaka diaka ve na dikunzi ya kileka Beno memona, kilumu mosi na manima ya toto ya kuyuma, tangu yandi zimbisaka vision, zambi monikaka na yandi na mula kayatia, yandi tubaka, Moise, mumemona mpasi ya bantu ya munu, umekuwa bakuboka ya bau pekudila ya bau ya kitumbu ya basinzidi ina, umebambuka moyo na silulu ya munu. Mume kulumuka samu na kukangula bau. Tangu yai kwenda kuna na Egypt. Oh la la. Moise tubaka. Yani vwanaka bokuta na kutubaka. Muge tubaka mbote ve. Zozule ya munu kele mbote ve. Bage kukila munu ve. Yani tubaka. Yingi kele na diboko yange. Yani tubaka nkawa. Yani tubaka. Losa yau na ntoto. Yau kitukaka nyoka. Yani tubaka. Baka yau na mukila. Yau kitukaka diaka nkawa. Yani vwanaka pesa yandi kivuvu. Siamisa. Ntangu nzambi kepesaka dikunzi. Yandi kepesaka ntangu nyonso siamisa. Na dikunzi ina. Na ina Moise. Ntangu yandi vwanaka kuna. Pe yandi losaka nkawa ya yandi na ntuala. Ya banganga kisi mpe faraon. Pe banganga kisi kuisaka. Losaka diaka nkawa ya bau. Moise kimaka vembango mpe tubaka. Oh mbote. Mwanaka na kifu. Ah, mwanaka kaka, munga ngakisi mosi ya fioti. Pe, yalenda vwanda ti, mwanaka na kifu. Kasi, yandi zabaka. Yandi mwanaka na kileka ti. Yandi kutanaka na nzambi. Pe, yandi mwanaka sui. Beto tuba ti, yandi salaka kileka, yina nzambi tubaka na yandi na kusala. Na yina, Job salaka kileka, yina nzambi tubaka na yandi na kusala. Moise vwanaka landa misiku ya yandi. Na ina, beno vwanda sui, beno tala nkembo ya nzambi. Moise vwanaka ya kukangama na dikunzi ya yandi. Lutumu ya yandi. Yandi vwanaka sui. Ntangu yandi salaka mutindu ina, nyoka ya yandi minaka ba nyoka ya kaka nyonso. Beno memona, yandi vwanaka ya kukangama na dikunzi ina. Nzambi tubaka, ntangu giki kangula bana ina. Gige sambila munu diaka na zulu ya mungu yai. Ntangu yai, mbeni na mutinu nyoso yandi naka sala, yandi kemeka unata beno ntama na dikunzi yai. Kaka na ntangu bau bandaka na kubasika na Egypt, bau kutanaka na laka ya mubu ya mbwaki, miongo na lweka mosi na yankaka, uluta na kiwanda, ya vwandaka na mubu ya mbwaki. Yavwanaka ve na mutindo ya kutina na kulutaka na zulu ya miongo. Yavwanaka ve na mutindo ya kutina na lweka yai. Pe makese ya faraon, vwanaka kuisa mutindo yai. Wapi kisika yai ya kutelama. Beno memona mutindo diablo kena taka beno na kisika ina. Beno zaba ve inki kusala. Kasi beno bambuka moyo kana beno mekangama na dikunzi yai. Ya kele mbote. Moise zabaka ti nzambi silaka yandi ti. Gike sambila na zulu ya mungu yai ntangu gike basisa bau kuna. Pe mume kulumuka na nzila ya diboko yange. Samu na kuvulusa bau. Pe utula bau na insi ina ya nkaka. Yandi bikalaka kaka na yau. Pe nzambi filisaka mupepe ya est mpe bulaka bamasa. Ina vwanaka na insi ya mubu. Pe bau zabukaka na zulu ya ntoto ya kuyuma. Dikunzi. Wapi mutindu betu lenaka kota na masunuku. Daniel, dikunzi ya yandi. Shadrach, Meshach na Abednego. Dikunzi ya bau. David, dikunzi ya yandi. Bau nyonso, dikunzi. Paul vwanaka na mosi diaka. Ina betu kemona na ntangulu ya beno. Yandi vwanaka na lubokilu ya kusikimisa na zulu ya Kristo. Pe ina vwanaka dikunzi ya yandi. Ya kile samu na ina, yani vwanaka ve na boma ya ina Agripa zule katuba. Yani telamaka kuna, pe adupa vanaka juif, utindu betu zaba, pe na ina, tangu yandi telemaka na tuala ya bantinu yai, pe bantu yankaka, zambi tubaka ntete na yandi ti, yandi ikete la makuna, na ina yandi vanaka na dikunzi, na ina yandi tubaka kileka vision ya mazulu, yandi tubaka, muke leve, mukondaka ve, upesa ya uluzitu, muvwandaka, muvwezaka ya uve, mumonaka ya uve mpamba, kasi yandi vwandaka ya kukwikama na yau, e mangaka ve na kutumama, yandi tumamaka na yau, na mbala mosi, samu ya uvwandaka dikunzi, e luzimu nyoso ya kusikama na zuri ya Kristo, kele dikunzi ya beno, ntangu yai, ubanda kukutana na yandi, mbunzu na mbunzu, na nzila ya Damas, ina vwandaka tuba mingi, Samu na Paul. Ntangu yai, beno bambuka moyo, yani vwandaka mtu ya mayele, na ntuala, yani vwandaka mtu ya ngolo na masunuku, kasi, yani vwandaka ve na dikunzi, kasi, kaka kisanedren, ina vwandaka simba yandi, pe diplome ina, yani kuzwaka na mulongi ya nene, yani vwandaka mtu ya nene na ndonga ya yandi, kasi, yani vwandaka yenga yenga. Kima musi kaka yani vwanaka yao, ti dikunzi ya yandi vwanaka ngolo mingi kulutila organizasyo ya yandi. Yao yina ngolo nyoso yani lendaka vwanda na yao, pe yani vwanaka ya kukama na kisalu ya yandi, pe vwanaka baka bakristo, pe vwanaka kangabau mansinga, pe vwanaka nyongi sabau, yandi bulaka mpe Etienne Matadi. Mubanza na bilumbu kuisaka na tuala na luzimu ya yandi, kikuma yani kuendaka na Jerusalem. Ntangu, kwa fetu baka na yandi, ukwenda kuna ve, Paul, Samu, na Minyololo, pe boloko oke vingilange. Pe Paul tubaka, muza bayau, kasi mge kwenda kaka ve na Jerusalem utindu mbangi mosi. Kasi, mge kwenda kuna, mume kubama na kufua Samu na Yesu Kristo. Samu yandi zabaka yina, yani vwanaka sala, ilu kanu ya yandi, vwanaka kukanga kimbangi ya yandi, na menga ya yandi mosi, kufua mbangi. Samu yandi kufuaka mosi ya bambangi ya Nzambi. Pe ntangu yai, yani vwanaka na nzila ya yandi kuna na Damas, na mayele ya yandi nyoso. Yani vwanaka na isi ya mulongusi yai ya nene Gamaliel. Pe mutinduti balongaka yandi na sambulo nyoso ya bajwif. Pe kasi na nyoso ina, yani vwanaka fioti kukunda ngolo. Pe yani vwanaka ve na kikesa ya kusala mambu ya nkaka. Pe na mbalamusi, ya vwanaka nsemo, pe kuboka ntangu ya nkaka na mutindu ya nzasi, pe babulaka yandi, pe yandi kubwaka na mtoto, pe yandi talaka na zulu, nsemo vwanaka sema, mesu ya yandi kufuaka, pe muwapi mutindu ya kima angitukulu ya vwanaka, mutu ya nkaka ve, mwanaka nsemo, kaka sol, yao vwanaka kileka nsilulu, ya kileka mingi semo na yandi, ti yao kufuaka meso ya yandi, ya ilindaka ve kumona, ya muvimba, ya kufu wa meso, na dikunziina ya tia, vwanaka lezima na kizizi ya yandi, pe yandi kuwaka ndinga kutuba, sol, sol, samu na hiki, ngike na kutalisa munu mpasi, yandi tubaka mfumu, ngikele nani, pe yandi tubaka, mukele Yesu, pe yake vwana mpasi samu na nge, na kutelemina bansende yai, telama antangu yai, pe kota na Damas, e kuna bake filisa mtu mosi nange, na ina tangu yandi telemaka kuna e yavwanaka na mosi, profet mosi kuna na kati ya mbaza ina mwanaka yamu na vizyon tangu yandi vwanaka sambila, e yandi kuisaka Ananias kuisaka, pe kutanaka na Sol, yandi titikaka maboko ya yandi na zulu ya yandi pe yandi belukaka na nzila ya kubeluka ya kizambi, na ina yandi telemaka, babo titaka yandi basukulaka yandi pe yandi bokilaka nkumbu ya mfumo, na manima yandi kuzwaka dikunzi, yandi vwanaka atafyo tive mutindu mosi na manima ya yau, yandi kuendaka na ngolo, dibundu na dibundu, kisika na kisika, na kumekaka na kutunga ina, yandi vwanaka meka na kubebisa, wapi mutindu insi, wapi mutindu inza ya Bakristo, na suka yai, kena satu ya kifuanikisu, ina ya dikunzi, ba ina vwanaka, bakedo, pebinkulu, mekaka na nzila ya malongi ya bantu, ya kutelemina ndinga nzambiti, ya kele mutindo mosi mazono, bubu yai, pekukona suka, bakele na sapu ya dikunzi, nzilulu ya lukutakano, na nzila ya Damas. Nzambi ya moyo inalenda belusa bambevo e kuvumbula bamvumbi e basisaka bampeve ya imbi. Bikunzi ya keleka, Paul Zabakati, kima mosi mesalama. Ya vwanaka ve na mutu ina lenaka katula ya unayandi. Kima ya nkaka ve vwanaka na mfunu, yani vwanaka ya kukangama. E ina subisaka jambu. Ata nyoso ina kuzaka, yani Zabakati, yani vwanaka ya kukangama na luzingu ya kusikama na zulu ya Kristo. Oh, luzingu ina yani zingaka vwanaka luzingu ya kusoswana. Tangu yai, beno bambuka moyo ti, yani vwanaka mutu ya nsambulu. E samu na bantu ya nkaka na kati ya beno na suka yai, e muzabati beno keba kulati bande yai bake na kusalaka bake bula yau na bainsi nyonso na insi ya mazulu, mubanza na inza ya muvimba. E bayankaka na kati ya beno ina kele awa na kisika yai, e bayankaka na kati ya beno kisika bake bula babande yai na bainsi ya nkaka na nzila ya mutendudi mosi na kupesaka yau na makanda ya Afrika kuna na bautanto pebisika nyonso. E samu na beno bantuadisi ya nsambulu nina melonguka Biblia. Beno mebaka yao na mutindu ya disolo. Beno lena kavuanda na kiyeka ya kutendula mambo ya inyonso. Kasi, kana beno keleve na dikunzi. Kana beno keleve na nzingulu. E kana nzingulu yina, yina beno ke tubati, beno mekuzwa, ke salati. Beno manga ti mpova nyonso ya yai keleve ya keleka samu na dibundu bubu yai mutindu ya uvwanaka ntete. E beno ketu ya kivuvu na diplome ya beno ya lisansye na letre to nyonso ina beno lenda vwanda na yau. Kana beno ketu ya kivuvu na mabanza ya organizasyon ya beno ina ketuba bilumbu ya bimangu melutaka. E beto keleve ya kubeluka kizambi mbutika ya mpeve santu mutindu ba ukuzwaka na kilungu ya Pentecote keleve samu na bantu bubu yai. Kana yau yina kaka nge kele na yau mpangi ya munu ya ntalu ya bakala pangi keto nge kele na nsatu ya nzingulu ya Damas. Beno kena nsatu ya kukutana na nzambi yai ya moyo isika beno kele kaka ve bisolo ya luvunu na mabanza ya beno ya keleve kutekita mosi to mwasa saso mosi kasi kulongama pe kuvwanda na nzingulu ya keleka ya kisina. Yesu nina vwanaka tambula na Galile kele ya moyo bubu yai peke zinga kukona suka. E yani kele mutindu mosi mazono bubu yai pe kukona suka. Dikunzi ti beno kebaka ve yina mutu mosi metuba. Beno zaba beno mosi mwa sensasyon ve. E kana sensasyon yina beno kuzwaka pe kana mutu mosi yafu na vwanda sensasyon ya keleka ya Biblia pe mutu ya kaka ke meka la kutendula yau ya kuswaswana na beno. Samu na kutubati bima yina vwandaka samu na kilumu ya nkaka. Beno sala keba ya kile keleka. Beno sala keba kasi ya kile na mutindu ya kuzaba. Beno teza yau na ndinga yina kele dikani. Kana bametunga yinzo kuswaswana na dikani mutungi ke panza yau mpe ke tunga yau diaka. Kasi yafu na vwanda ladila dikani. Ata yina kele nzingulu ya beno na yina kana kima mosi na kati ya beno ketuba na beno ti Biblia keleve ya keleka ti ngolo yai ya nzambi bantumwa ba profete pe milongi pe ba pasteur pe makabu ya mpeve keleve mutindu mosi yau vwandaka ntango yau tia mukaka na kati ya bantumwa na Pentecote ima mosi ketambula mbote ve na dikunzi ya beno yafuana ya kukangama na credo mosi ya denomination na kisika ya Biblia ya nzambi ntango yani tubaka zulu na toto keluta kasi ndinga ya munu ke kondwa atafyo tive. Beno tala yina kele dikunzi ya beno. Beno lenda vwanda kele kati beno kele na kati ya ngwisani ya mbote na pasteur. E beno lenda kavwanda ya keleka na ngwisani na mukingi ya kizunga. E beno lenda vwanda ya keleka ti beno kele na ngwisani na evekto mutu ya kaka ya nene na kati ya dibundu ya beno. Kasi kana beno keleve dikunzi ya beno keleve Yesu Kristo. Samu na ditadi yai mketula dikunzi ya munu. E mielo ya difelo ke nunga ya uve. Luzai kisu ya kimpeve ya yina yandi kele. E na kuzabaka yandi mbote mingi. Oh, tangu yai, tangu beno mekuma mutindu Paul. beno mekuzwa likunziina yani kuzwaka luzingu ya kusikama na zulu ya Kristo kele luzingu ya kusosona kumutila yina beno kuzwa kantete. E ya ulenda kavuanda luzingu mosi ya musambidi yina beno vuanda kazinga. Oh, mekuweka bantu kutuba. Ntangu yai, ba ukele misambidi ya nene. Yina kesa la kima mosi ve na yau. Mume monaka bansambulo mingi ya kuikama mingi. Na mambala mingi ya kuvedila mingi kulutila yina ketu baka ba Kristo ya bubu yai. Ntangu, mama mosi ilendaka baka mwabebe ya yandi ya fioti na mavipi ya mbote ya ndombe. Mwainda mutindu yai peke losa yandi na inwa ya ngandu, samu na zola ya nzambi ya yandi. Mwe kukiufula wapi mutindu bu Kristo kele ya kuvedila. Ntangu, bakala mosi ilendaka kukipesa mpase mutindu yai ilendaka tula funda mosi ya bandobo. Na nsuni ya yandi, mutindu yai, na yina bame namika babuli ya masa na kukangaka yandi na ngolo na kubikala na toto mutindu yai pe kutambula na kati ya kikuku ya tia. Ubanda awa ti na suka ya tabernake yai kevuanda pe kevutuka pe bame yangula yau na tia ya ngolo mutindu yai. Samu na mukayulu na nzambi ya yandi, kiteki moshi kuna na meso ya ribis na kati ya yau pe nyoso ina mwe kuyufula wapi sika kele bu Kristo. Na yina beno banza ve na kuvedila kuvedila kele yau ve kuvedila kele mbote mingi kana bame tula yau na kima ya mbote mutindu dokotolo ke pesa nkisi yani lendaka pesa beno arsenic ya kileka pe yani lendaka pesa beno acide sulfurique ya kileka beno lendaka vwanda na mukanda ya beno ya bankisi. Yina bame shonika mbote ve, pe beno lendaka baka yau ya kileka, kasi yina ke vulusa ve luzingu ya beno. Beno memona, ve tata, beno fona zaba yina, beno kena kusala. E nyonso yina ame shona na ndinga ya nzambi, mge kipe ve yina ya kele, e wepi mtangu ya mezinga ya kele kaka luvunu. Pierre pesaka bao mukanda ya kukonda nsuka na kilombu ya Pentecote. Yandi tubaka, beno balula bantima, mosi na mosi ya beno, pe beno baka mbotika na nkumbu ya Yesu Kristo, samu na mulemvo ya masumu ya beno. E, beno kekuzwa di kabu ya mpeve santu, samu ti mukanda yai kele samu na beno, e bana ya beno. E bayina nyonso kele ntama ya mingi fumuzambi ya beto kebokila. Ya keleka, ya kele mukanda ya kukonda nsuka. Ntangu yai, mwafa masemosi ya luvunu lenda kuzwa yau ya kufu wa beno. Inga, keleka, beno zaba, ya kele na ndikila mingi na kati ya mukanda, samu na kundikila germe. Pe dokotolo zaba kileka kitezo, zutu ya beno lenda kubaka. Kana yandi melutisa ndikila yao kekufu wa beno. Kana beno keleve na yao ya kulunga na yina wapi mbote ya kesala beno. Ya kesala beno mbote ve na kubaka nkisi. Yandi zaba yina nzutu ya beno lenda kubaka. Ntangu yai, ya kele mutindu yina mukanda ya nzambi kele. Wepe mutindu mutiankaka lenda tubati ya ufana salama mutindu yai, tu mutindu yina. Beno keku kila ya uve. Ntangu, beno kele landa ndinga, kileka mpova na mpova ya kele mbote. Beno kangama na yau. Ntangu yai, beto kele na bayina ake tubaka. Bafuana muangisa masa na zulu ya beno. Bau kele na yau. Na yau, beno ufana sadila bisalu ya tata mwana pempeve santu. Ya keleve na bima ya mutindu yai na kati ya Biblia. Ata kisika mosi ve yina mtu botamaka na kati ya Biblia, bisika nyonso na nganda ya nkumbu ya Yesu Kristo. Ya kele dogme yina pamebuela na dibundu ya Katolik ya Rome. Yina meto edisama na binkulu. Beto ke zunzila yao na nkokila yai. Kasi beno tala na katikati ya nyonso yina ukanda kele kaka na mfuno. Ya kele samu la yina beto ke na bana mingi ya kubela. Samu ti bau kekuwa ve yina dokotolo metuba. Dikunzi tangu beno mekangama na yao ya kele mbote. Ya kele ndinga ya nzambi. Yale ndaka ve kubua uzingu yina mesikama na zulu ya Kristo. Ya sambulu mingi. Kasi ya uvanaka ve ya kusikama na zulu ya Kristo mingi na kati ya beto kele na yao bubu yai. E ntangu beno kele na luzingu yai ya kusikama na zulu ya Kristo, ya kesala ti beno sala bima ya kusosona na yina peo lenaka sala ve na mumesano. Ya kesala ti beno kusala mambo ya kusosona kulutila yina ben le naka sala na mumesano. Bonjour la ve kutubati. Ben non, ki sala buzoba. Nge tuba ku sala na kipeve. Ki mayina kile ya keleka. Ki mayina kile ya kisina. Enten ou beno ki mona, motu ina ki sala buzoba. Ben o zabati, bake ku kipesa kaka mupepe. Bake na kumekaka, na kumekula, kisika ki mayina ya keleka kele. Enten ou beno ki mona, dolar ya limbi. Beno bambuka moyoti, ya kele na dolar ya mbote, ina me salama na yao. Beno memona, ntangu, beno kemona kima ya luvunu. Keleka, ya kele kinsisya, ya kima ina, kele ya keleka. Ya kele kima ina, ina bame mekula, na kima ya keleka. Oh, ya kele kima mosi. Beno kele ya keleka. Beno kele ya keleka mingi na yao. Ntangu, beno kele na dikunzi yai. Beno kele na pozitif ya yao. Beno kebaka ve ina kele nzingulu ya mtu ya nkaka. Ya kele samu na ina tibu Kristo mekuma mutindu bana ya fyoti na kati ya Biblia to eve. Beno lemvokila munu. Bana ya fyoti na lukolo. Bao kemeka ya kukopie mosi na nkaka. E kana mtu yai kele na kima ya imbi nyoso kele imbi. Beno memona, beno menata kimvuka ya mvimba na kima imbi. Oh la la, beno kukopie ve, beno kutana na yandi, beno mosi. Nkundi ya munu ya mbote, ina metelema awa na manima, kele kiboba, kele mwana ya nkundi ya munu. Nkundi ya ntangu nyoso, Jim Paul ya fyoti. Na ina, papa ya yandi mpe munu mekuyela kintwadi na lukolo. Pe, oh, wapi mutindu ya mutu ya mbote. Jim ya fyoti mpe munu kesambilaka ntangu nyoso ti Jim ya mbuta kukuma mukristo mukukidi ya keleka. E Jim ya leke mpe munu wanaka zozila mazono kisika ina beno utanaka na nzambi na kati ya mfinda e monaka yandi na inza. Ya kele kisika ina beno ke mona yandi samuti yandi kele mvangi. Pe, yani kele na kati ya luvangulu ya yandi. Pe, mugeba muka moyo, Jim na munu, ufanaka, kwendaka, kwendaka, ufanaka zola kuzomba. Pe, ntengu mpimpa kusaka, mbote, beto ufanaka baka, bavelo ya beto, pe, beto ufanaka luta na balabala yai awa, beto ufanaka na boma ya nene na kuluta pene pene ya maziamu, tangu mpimpa mekubua. Beto ufanaka kuenda kususa krem ya majidi. E Jim vwanaka zola kubula nsaka ya biya. Tangu yai, beto vwanaka kaka bana babakala ya bantwenya ya bamvula kumi, kumi na zole, kumi na iya. Pe na ina Jim vwanaka kuvwanda kuna pe kutanga babuku ya masolo ya kuzomba pe kuzomba na mitambu. Pe mge vwanda kuna pe muvwanaka lota. Beno memona, na ina metala pe tangu yai kele na bana babakala lenda kumona munu. Pe muvu anaka mona mwa inzo ya fyoti kisika mosi kuna. Muvu anaka tuba. Oh, ina kevuanda mwa inzo ya fyoti ya kuzua na miongo. Pe muvu anaka lotati kilumo mosi kevuanda na mwa inzo ya fyoti na miongo kikuku ya bayimbua. Pe mwa minduki. Pe muvu anaka banza tangu nyoso kana mule naka kuzua mwa makumi tatu. Makumi tatu, kilumbu mosi, mubanzaka, wapi mutindu na inza mule naka kuzwa kilumbu mosi, mwa munduki ya fyoti, makumi tatu, makumi tatu. Pe kilumbu ina, muvu anaka ya kutela makuna, muvu anaka tala na kibaka ya munu. Pe, na kumonaka kuna mwa minduki ya kutila kitoko, ina bale ndaka kuzwa, mubanzaka. Lemvo ya ngitukulu. Mubanzaka, mge longaka munu mosi na kubula munduki. E kubula mbote munduki. E ntangu ya nkaka kilumu mosi, mule ndaka sala nzietolo na kati ya miongo. Tangu ya nkaka muzombi mosi ya mbote, enata munu na yandi. Kaka samu na kuvuanda mutindu. Samu, yandi kezola kukeba luzingu ya yandi. Tangu ya nkaka na kubulaka ulusu. Yandi keleve na lukengolo. Mwamvwe mamosi, yandi kebaka munu, samu na kuenda na yandi mutindo garde du corps. Ntangu ya nkaka kilumu mosi, mwe kuenda kuzomba na fake mutindo garde du corps. Kana mwile na kakaka ulongoka. Yau ina kima mosi kaka, mwile nda sala kele kuvwana muzombi ya mbote tangu nyoso. Oh, mubanzaka, Nzambi banza fyoti ngebi kaka munu kuzomba na inza. Wapi diambu yai ya kitoko. Jim vanaka kuvwanda mpe kutanga buku. Mutubaka Jim yandi tubaka. Mo mukezolaka kutanga yau. Mutubaka Jim yina kele yina mutu yankaka mesala. Muzola kusala yau munu mosi. Muzola nzingulu. Ntangu muku isaka na Kristo. Mune naka ve kubaka nzingulu ya mutu yankaka. Muzolaka yau ya munu mosi. Mugiba muka moyo ntangu mutangaka Lone Star Ranger ya Zan Gray. Mu bebisaka bikombo zole to tatu ya mama na kutambulaka swalu na kati ya hizo na zulu ya mpunda yai ya dibaya. Mu mutangaka bisolo ya Lone Star Ranger wapi mutindu yani nataka ngemba na big band. Na manima mutangaka roman ya Edgar Rice Burroughs ya Tarzan. Pema kaku, mama vwanaka na tapi ya mbeto ya ntama ya mika mika ya nzetolo. Tuki mamosi, ina mama uwadan pesaka yandi na uyukama ya inzo. E, ya uvwanaka na kivinga ya yandi. E, mu bakaka tapi ina. Mama vwanaka zaba ve timu pepe nataka yao ve. E, mu nataka yao na nganda. E, mu zengaka yao. E, mu salaka kazaka ya Tarzan samu na munu mosi. Mpe. Mu mataka na inti. Mu vwanaka zinga katikati ya ntangu na inti. Na kazaka ya Tarzan. Sambu mu mwanaka yina yandi salaka. Mu zolaka kusala ya umpe. Kasi kilungu mosi na lembu ya Nzambi. Ume simba buku ya kileka Biblia. Mkunga ya munu pedi solo ya munu vwanaka. Uvwanda mutindu Yesu na zulu ya ntoto muzola vwanda mutindu yandi. Muzola ve kuvwanda evek to mutu mosi ya nene na kati ya dibundu. Pap mosi to nganganzabi mosi. Muzola vwanda mutindu Yesu. Dikunzi. Kesa lati beno vwanda ya kuswaswana. Yakele na kima mosi samu na yawu. Samu na kutanga ndinga ya yandi. E kima mosi na kati ya ntima ya beno. Beno zola vwanda mutindu yandi. Beno kele ya kukwika. Ya kele mutindu dikunzi samu na Kristo. Dikunzi samu na mukristo. Kele mutindu yao. Ya kele mutindu kizundu na masua. Yinga. Beno fwana vwanda na dikunzi. E kana Kristo kele dikunzi ya beno. Ya kele mutindu kizundu. Ti mtangu beno. Kana mubu meningana mingi. E masua mekuma pene pene na kudinda. Pe beno kivuo mosi kaka beno kele na yao. Kele ulosa kizundu. E na ina kana masua meningana. Beno memona kizundu ke simba masua. Beno zaba beto kele na mkunga mosi. Umezimana nkumbu ya sonuki yango tangu yai. Kasi kizundu ya munu kele ya kusimba mbote. Mutindu mwana bakala yai ya fyoti. Mutindu beto ke banzaka yao. Pambala mingi, ina vwanaka sakana na servolan. Beno lenda ve kumona kima mosi. Kasi, yandi vwanaka na singa yango. Pe bakala mosi lutaka kuna pe tubaka. Iki, ngige na kusala mwana, yandi tubaka. Muge pumbusa servolan ya munu, yandi tubaka. Iki, ngige na yau na liboko yange, yandi tubaka singa. Yandi tubaka, wapi kisika kele servolan, yandi tubaka. Muge na kumona yau ve, mbote. Wapi mutindu ngeza bati ngeke na kupumbusa Saint Volant. Yani tubaka mulenda kuwa yao. Yake bendana. Beno memona na songi ya singa yina kuna vwanaka likunzi mosi. Na mutindu ya yandi ya bumwana Saint Volant yina vwanaka likunzi ya yandi. Na yina yani lendaka kutubati yani vwanaka pumbusa Saint Volant. Atati yani lendaka ve kumona yao kasi yani vwanaka mesimba kima mosi. Ina vwanaka simba yao. Yakele mutindu ina mutu. Ntangu yandi mebutuka mbala zole na mpeve santu. Yani kele ya kusimba kima ina kele na kizundu kuna. Ebi tembo ke ningisa yandi ve. Yani zabati yandi kele kaka mbote. Yandi mekangama. Mbote mingi. Ntangu yai kana beto kele na mwabuatu ya beto. Na kutepaka na zulu ya nzadi ya lukumu ya luzingu. Mutindu poweti ya nene tubaka ti. Luzingu kele ve ndosi ya mpamba. E moyo kele ya kufuwa ina kena kulala. E bima kele ve ina bakebanza. Luzingu kele kileka pe luzingu ke ya ludedomo. E ntoni ya yandike leve lukano ya yawu. Samu ngeke le putulu, e ngeke vutuka na putulu. Bame tuba ya uve samu na moyo. Oh, mubanzati ya kele kitoko mingi. Ntangu yai, Longfellow sonikaka kunga yai, kunga ya luzingu. Belo memona, na kunataka masuwa na zuli ya nzadi ya nene ya luzingu. Beto ketambula na masuwa ya ludedomo ya luzingu, pe pangi bakala mosi ya mputu mekudinda. Na kutala ke baka diaka kikesa. Belo memona, ntangu yai, beto mekota na masuwa. Ina ketambula na zulu ya nzadi ya ludedomo ya luzingu pe Kristo. Samu na masuwa ina, minatama na bitembo ya ntangu. Ntangu bitembo kekuma kizitu. E, yake na kuningana, mukele na kieseti, mukele na kizundu ina, kele ya kusimba na kati ya vual kuna, isika mosi kuna. Atati lufwa ya umosi lenda katula beno na ya uve. Beno kele ya kukangama na likuzi ya beno. Kristo kele kizundu ya beto. Yinki yandi kele ndinga. Na mbandukulu vwanaka ndinga. Ndinga vwanaka na nzambi. Ndinga vwanaka nzambi. Ndinga kumaka nsuni. Zingaka na kati ya beto. Na ina tangu beto zabati bisalu ya beto kele kileka na ndinga. Beto zabati malongi ya beto kele ya kulunga na ndinga. Na kubwelaka kima mosive to kikatula kima mosive. Kaka ndinga. E beto kemona bandandu ya mutindu mosi. Ti bayankaka ina kangamaka na ndinga ya mutindu mosi. Ina kezinga na kati ya beto na ina kizundu ya beno kele ya kusimba mbote. Luzingu ya Kristo kena kumunisama na kati ya nzutu, na kati ya beno. Mutindu ya vwanaka na kati ya Kristo. Samu ya vwanaka nzambi na kati ya Kristo. Na kuvutulaka ngwisani katikati ya inza na yandi mosi. E, beno kemona nzambi na kati ya beno mosi. Na kuvwanaka mutindu mosi na kati ya ndinga. Kaka kileka mutindu Yesu salaka. Beno kemona luzingu ya yandi. Bisalu ina mge sala beno mpeke sala yao. Yandi ina ke kwikila. Yake leve ina ke meka na kwikila. Yandi ina ke banzati. Yandi ke kwikila. Kasi. Yandi ina ke kwikila. Yandi ina ke kwikila na munu. Bisalu ina mge sala. Yani mpe ke sala yao. Samula inki. Yandi mekangama na ditadi ya mutindu mosi. Inki vwanaka ditadi, ndinga, ntangu nyonso. Beno mekangama kuna. Yakele mwetete ya beno ya nor, ntangu beno mezimbana na mubu. Beno zaba beto kele na mwetete mingi. Kasi yakele kaka na mwetete mosi ya kileka. Ina keningana kafe. Yakele mwetete ya nor. Samuti, yao ke vwanaka na katikati ya ntoto. Atati, beno kele na manima, na zulu, tokisika nkaka, mwetete ina ya nor, kele kaka mutindu mosi. Ya kele mbwetete ya beno ya no. Tangu yai, beno memona. Ya kele mbwetete mingi, ina ke kuendaka kisika ya kisika. Kasika na beno kele na mubu na ina, mutu nyonso ina ke zingaka na mubu zaba. To muzombi nyonso ina ke tambulaka na kati ya mfinda. Zabati mbwetete ya beno ya no kele na mfunu samu na beno. Imeni na ina, ya kele mutindu busoli ya beno, busol ke la kisaka ve Mars, to Jupiter, to kisika mosi, ya ke la kisaka mbwetete ya nor. Samu na hiki, ya ke le dikunzi ya beno. Oh la la, beno tala, dikunzi ya beno. Oh, mge tuba kima mosi, mwe ku wati, ya ke na kukwisa. Beno tala, mge kumitala musambidi na ntangu yai. Samu ti, ya ikele kivuvu. Beno tala, busoli ya beno lindaka kaka kulakisa na mbwetete ya no. Ya kele kaka kisika ina ya lindaka lakisa. Kana ya kele busoli ya kileka, ya kekubwa na mbwetete ya no konso ntangu. Ya kele kileka, na ina, kana beno kele na mpeve santu, ya ulenda talisa kaka na ndinga. Ya kele lakisa beno atafio tive na denomination. Ya kele lakisa beno atafio tive na credo. Ya kele lakisa beno atafio tive kisika ya nkaka. Ya kele lakisa mbala mosi na ndinga. Mwe zola kuboka. Beno tala. Ya kele kima mosi na kati ya mtu. Ina kena kupela. Tangu beno ke mona mbweteke ya beno. Ina kele kuna Yesu Kristo ndinga. E, beno ke mona mpeve ina kele na kati ya beno. Kebika ya uve kukwenda na diboko ya kibakala to na diboko ya kikento. Ina kile kaka yandi na lenda, yandi mekwisa samu na kubaka bima ya nzambi, pekula kisa yao, utalisa yao. E Yesu tubaka, yandi kisala kaka bima ina mketuba, yandi kemonisa na beno bima ina kekwisa. Ketalisa beno na ntuala ya ntangu, na ntuala ya ukuma awa. Beno memona, yandi kebaka bima ina kele ya munu, peke lakisa yao na beno. Pe na ina, yandi ketalisa beno, bima ina kekwisa. Jean 15. Beto kemona ti, yandi ketalisa bima yango. E yandi kebaka bima ina kele ya nzambi. Peke lakisa yao na beno. E yandi ketalisa na beno, mambo ina Yesu tubaka. Bandinga ya nkaka, yani kila kisa pwelele kima yango. Beno tula yao mbote kuna na nsongi, na nkokila yai. Samu, beto kesadila yao, na mwantangu fyoti. Na kuvanaka ya kileka, na kusalaka diambu yango ya kileka. Beno memona, na ina beno zaba, kana beno, mbotete ya beno ya no, ina kele ndinga. Samu na koso mukristo. Ima nyonso ya kusosona na ndinga. Beno tala. Bika mutuba na beno kima mosi. Beno kuwa yai mbote mbote. Yai kele luzai kisu ya muvimba. Ya kizambi ya nzambi. Luzolo ya yandi. Pe kujilu ya Kristo. Pe bima nyo sokele na kati ya buku yai ya memanisa. Pe kana kima kubenda beno ntama na yao beno losa busoli ina. Samuti ya kile kaka credo. Ya kile kaka ogani. Ya kile kaka papie ina kile na kati ya pukosi ya beno. Ina bame namika na kivinga ya beno. Ame yidika mbote mbote. Ya kile credo. Na ina beno sosa busoli ina kenata beno na ndinga. Amen. Beno tala, tangu nzingulu yai bulaka Paul. Yani kuendaka na Egypt pe Arabi. Isika mosi kuna. Pe longu kaka bambula tatu. Mtembo. Yandi zulaka vwanda ya kileka. Pe ntangu yandi monaka. Ntangu mpewe santu twa disaka yandi. Ndinga na ndinga. Yandi lendaka sonika buku ina ya bahebre. Kukutalisa yao na bajifu ina. Ya kileka. Sambu na inki yandi vwanaka na katikati. Busoli yai ya mpewe santu metula yandi na zulu ya mbwetete ya no. Ntangu yai kana beno kele na kima ina kebenda beno ntama na yao. Beno fana bika ya usfi. Mwana, ya uke lakisa ndinga ya yandi. Ekaka na ndinga ya yandi. Sambu mpewe sato kusaka asamu na kutalisa to kusiamisa pasilulu ya nzambi. Ya kele vena kredo kesala yao. Ata organizasyon mosi ve kesala yao. Bangolo ve to kima mosi lenda sala yao. Kaka mpewe sato tanzila ya ndinga. E yandi kele nkuna. Ntangu yai, beno kebaka mbuma ya ble. Mbuma ya kitoko ya ble. Kasi, yalenda sala kima mosive. Ya kele ya kufua. Ti kuna kekota na kati ya yao. Kuna ya kebasisa bambuma mingi ya ble. E Kristo kele luzingu ina. Dikunzi. Kana ble kele ve na dikunzi ina na kati ya yao. Ya kebasika atafiotive. Kana ble ina kele ve na dikunzi ina. Yalenda kavuanda kitoko mingi na nganda. Kasi yale nda zinga ve, samuti ya kele na kima mosi ve na kati ya yao, samu na kuzinga. Kasi ntangu ya kele na dikunzi yai, yale nda katelama na ntuala ya masaula nyonso na kutubaka, muke vumbuka diaka. Samu na hiki, samu ya kele na dikunzi, ya kele na kati ya yao, ya fuana vumbuka diaka. E ntangu yao, kana beno kezinga na kati ya munu, e bandinga ya munu kezinga na kati ya beno, na yina, beno lomba yina beno zola. Yao yina dikunzi. Kasi, kana beno kele na bakredo mpe bima ya nkaka nyonso mekangama na yao. Beno lenda ve kuvukisa mafuta mpe masa. Beno lenda kabaka yao mpe uzenga yao na bitini mutindo beno zola. Yake vukana atafiotive. Samu ya kele bima zole ya kusosana. Pe beno lenda ve kusalati kredo. Yina kele ya kusosana na Biblia. Pe Biblia kuvukana. Beno lenda ve kusala ti denomination pe sambulu ina mebutuka na kimpwanza to pulusu ina mebutuka na kimpwanza uvuka na kintwadi. Samu ya kele kakaka mutinu nzambi kesala kakaka mgetuba yao na mutinu nyonso. Nzambi kebebisaka manaka yandi atafyo tive. Yandi lenda kubebisa yao ve. Samu yangi kele ya siku, pe mume bakula, beno zaba, munu, yake kuenda na ntuala ya bantu mingi. Beno memona, kasi nzambi lenda ve, kubebisa manaka ya yangi. Ya lenda ve kusala kima mosi, kilumbo mosi, pe kusoba yao, kusala kima yankaka, utubati, ya kele imbi, kilumbu ina. Nzambi kesalaka ve na bimvuka ya bantu. Nzambi kesalaka na mtu mosi. Sangu bantu kele na wabanza kusosona. Yandi me salamaka na mutindu ya kusosona na kadulu. Nzambi fana baka mtu ina pe kuidika yandi pe upapa yandi kubasisa yandi na kati ya yandi mosi. Tikuna yandi kenata yandi na kadulu ya yandi. Beno memona pe kuna nzambi kesala na mtu ina. Beno tala na kati ya bansungi. Noe pe Moise, ba profete ba uzole atafio tive na tangu mosi. Mosi na tangu nyonso, na kati ya mansungi nyonso. Na ina kana beno tuba, pulusu kele na kati ya nkonga ya nene ya ba konseye. Beno tala, pe na ina mulongaka awa antawa mingi ve na tabernakle. Yavwanaka na Ashab, pe yavwanaka na Josafat, pe bavwanaka kuenda na Ramot na Galad, Samu na Kupusa, na Lufulu. Bau vwanaka na fotive, yisi vwanaka ya bau. Pe mbeni, bantu ya siri na zulu kuna, vwanaka fulusa bivumu ya bana ya bau na bleina na israelit lindaka kudia. Ya vwanaka ki mvuama ina zabi pesaka bau, na ina na lufulu ya mwanaka mbote. Wenda na munu, pe matakuna, pe betuke pusa bau mtama na isi. Mbote, yake wakana mbote, landi la lufulu. Ya vwanaka mbote, kasi ya kele na misiku. Josafat na kuvwanaka mutu ya mbote, ya nitubaka. Kasi beto fwana yufula mfumu ve. Na ina, asha kuketogali ina tubaka. Mbote ya keleka, mkwikidi ya ndilu. Beno zaba, ya nitubaka. Oo ya keleka, mvwanaka banza na yao. Mukele na waprofet bankama iya ya ba ebre. Bankama iya na kati ya bao. Muke pesaka bao madia. Muke kebaka bau, bau kele ya kulutila mbote na kati ya inshi. Beto kenata bau. Pe bau nyosu kintuadi na tima mosi tubaka. Kuenda, fumu kele nange. Na lufulu, bau vwanaka kusungama. Kasi, bau simaka ve na dikunzi ina. Na ina, ntangu yani tubaka. Ya kele ve na mosi yankaka. Yani tubaka, inga. Ya kele na mosi yankaka. Kasi, muke inaka yandi. Yani tubaka. Yandi ke tubaka imbi ntangu nyosu samu na munu. Beno memona. Yandi ke tubaka ntangu nyonso. Wapi mutindu yandi lenaka pesa profesi ya mbote. Ntangu ndinga ya muvimba. Eli ina vwanaka na tuwala yandi tubaka na Ashab. Bayimbwa ke kunwa menga yange. Ntangu yai. Wapi mutindu profeti ina mesi ya misama tubaka ti. Kima ina vwanaka velu zoro ya nzambi. Pe wapi mutindu ti. Bayimbwa ke kudia Jezabel. Pe mvumbi ya yandi. Ke vwana mutindu fimie na zulu ya bilanga. Na ina. Bali ndaka ve kutuba, yai Jezabel. Na nsingulu ya mutindu ina na zulu ya mutu. Wapi mutindu mutu yankaka lendaka sakumuna, ya kile mutindu ina bubu yai. Wapi mutindu mutu lenda sakumuna bima yai, ina kena kunataka bantu tama na nzami ntangu nyoso. Ya kile kaka na kima mosi ya kusala, kana beno fwana kutelama beno mosi. Kusinga kima yango na kumbu ya mfumu, pe kukangama na yau. Ntangu, beno, kele ya keleka. Beno ketuba, mbote, pagi banam. Kike sala tibantu kuyi nange. Nzambi, kezo la munu. Yina kele di kunzi ya munu. Beno lenda pema ve na di boko ya mutu. Beno mfwana kupema na zulu ya ndinga. Yina nzambi tubaka na kusala. Wapi mutindu misheza bakati yandi vwanaka kusungama. Yandi vingilaka. Yali kuzoka vizyon. Bawa vwanaka na vizyon, diaka kasi. Vizyon yango vwanaka ve ya kufwanana na ndinga. Pe bubu yai, ya kele kima ya mutindu mosi. Mishe fwanikisaka vizyo ya yandi na ndinga. Pe kuna, yandi monakati, yandi mpendinga vwanaka kituadi. Bubu yai, kana vizyo ya beno kele ya kusosana na ndinga, beno bika ya usui. Samu ya kele dikunzi ya luvunu. Dikunzi ya mishe, vwanaka keleka na ndinga. Na ina, yandi lendaka ve kutelama pe kutuba. Yandi, ina, yandi tubaka pe kukwikila yao. Ntangu bau bulaka yani mbata na inwa, pe tubaka. Wapi nzila mpeve ya nzambi mekuenda, yani tubaka. Ngeke zaba yao ntangu ngeke kima kivinga na kivinga. Kileka, yani tubaka. ntangu muke vutuka na ngemba, beno tula mutu yai na boloko. Pe ntangu muke vutuka na ngemba, tubaka ashab, muke tala diambo ya mutu yai. Oh, ntangu yai, mishe, wapi mutindu ngeke tuba samu na yau. Pake zenga yitu yange, ntangu yandi ke vutuka. Mishe telemaka kuna na kikesa mutindu Etienne Salaka. Amen. Kaka ya kukubama mutindu mfumu ya munu kuendaka na kunosi. Kaka na malembe mutindu Daniel ntangu yandi kotaka na dibulu ya mankosi. To Shadrach, Meshach, Abednego ntangu okotaka na dibulu ya tia. Ya kileka, yandi telemaka kuna petubaka. Kana nge vutuka kaka, samu na inki, yandi vwanaka na dikunzi. Kana nge vutuka kaka, nzambi metuba na munu ata fiotive. Zenga intu ya munu. Yandi vwanaka na dikunzi. Yandi zabakati busoli ya yandi. Ina twadisaka yandi ti na vision yai. Vwanaka kileka na mwetete ya no. Inga tata. Izundu ya yandi simbaka. Inga ndinga pe yao kaka. Kana dikunzi ya beno. Kana beno kele na dikunzi na luzingu ya beno. Ya vwanaka na ntangu ina. Beno zaba. Etiketu vwanaka na dikunzi ya yandi. Mkebanza ve na nkumbu ya keto ina. Kasi insi ya mvimba. Tulaka kivuvu na yina keto ina tubaka. Mezima na nkumbu ya yandi. Mvuvu anaka sonika noti mosi awa. Mulenda ve kubanza nkumbu ya keto ina. Yina ya vwandaka. Kasi awa. Mwawa mvula fioti meluta. Bazulaka vwanda. Nketo yai. Yina yandi vwandaka tuba. Kana yandi tubaka ti. Basimba mbele na diboko ya kiketo. Ya vwanaka mutindu ina. Ina vwanaka dikunzi. Yandi vwanaka mvutu na mambu nyonso. Pe kana beno tula nsomo na diboko ya kiketo. Na ina beno kile kaka na kifu. Wapi vwanaka nkumbu ya yandi. Oh, yau ina. Ya kileka. Inga. Ya kile yandi. Ntangu yai. Beno vwanaka kileka. Yandi vwanaka dikunzi ya etiketi. Ya fwana vwanda mutindu ina. Na ina. Oh. Betuke muna bima mingi ya mutindo mosi, kasi. Betuke muna ti, ntangu yai, ya mezimbana. Beno kudia mutindu, beno mezola. Yinga tata, mbote mingi. Kasi ina vwanaka di kunze etiket. Beno fwana sala ya umutindu ina. Ya vwanaka na ntangu ina Adolf Hitler, vwanaka di kunze ya Alemanya. Nyonso ina yandi vwanaka kutuba. Tangu yandi vwanaka tuba, beno dumuka, vwanaka dumuka. Yandi tubaka. Beno kufua, vwanaka kufua. Ba milion ya ba juif, yandi vwanaka sala kidimbo na intu ya yandi. Beno mwona ina salamaka na dikunzi ya mutindu ina. Ya vwanaka monana mutindu ngolo. Kasi ya vwanaka ya kusoshona na ndinga. Wapi mutindu beno mezabati ya vwanaka ya kusoshona na ndinga. Nzambi tubaka. Tangu balam mekaka na kutala kuna na zulu ya Israel, samu na kusinga yao, yandi tubaka. Beno mwona yandi mutindu mpakasa. Wapi mutindu batenta yange kele kitoko. Mutu nyoso ina kesinga nge kesingama. Mutu nyoso ina kesakumuna nge kesakumuka. Ya mwanakati Hitler zolaka kumona yao. Ya mwanakati Bakristo ya Alma zolaka kumona yao. Beno memona bikuzina. Ya keleka ya kusosona na ntinga yai. Beno zaba mutindu bametuba mutu. Zambi salaka mutu. Kasi mutu mesala bampika. Mutu mosi ke meka na kuyala na zulu ya bantu ya nkaka. Beto kele na mfumu mosi ya kele nzambi. Kasi Hitler vwanaka dikunzi ya Alemanya. Beno tala ya ububu yai. Ntangu yai. Beno memona ina salamaka ya vwanaka dikunzi ya imbi. Samu na inki ya vwanaka kusosana na ndinga. Ntangu yai. Beno kemona kisika ya unyoso kuendaka. Na msoni. E kana dikunzi ya beno kele na organizasyon mosi. To na mwasa sanso mosi. To kima ya kaka na nganda ya mutu ya Yesu Kristo. Beno ke kuisa na kitini ya msoni ina. Kaka imbi mingi. Beno memona kana dikunzi ya beno kele Kristo ve. Ina kele kaka dikunzi mosi ya katikati ya luzingu ya mutu. Pe Kristo kele ndinga. Tibundu ya beno ve. Ndinga ya beno. Ndinga. Beno memona. Na zulu ya dikunzi yai muke tunga dibundu ya munu. Na zulu ya Kristo. Ndinga. Ya vwanaka na ntangu mosi ntangu Mussolini vwanaka dikunzi ya Rome. Muzaba ve. Mule naka vwanda ti. Mutangaka zulal mosi. To yale naka vwanda ti. Mutangaka yao na buku mosi. To mutu mosi tubaka na munu. Kasi ya vwanaka Mussolini vwanaka yufula bakyuvu na mutu mosi. Yandi vwanaka. yani zolaka kunata Rome na Ngalasise na masaka ya Ngalasise pe yavonaka na kitiki mosi ya nene basalaka samu na yandi samu na basaka ya Ngalasise ina kele mbote mingi Grèce yango wanaka na libanza yina bamvula mingi meluta Rome ke mekaka ntangu nyonso na kuvwanda na yao batlet kele mbote to basaka ya Ngalasise kasi beno bambuka moyo yina kibaka ve kisika ya Kristo ata mutindo beno kele na ngolo ya kele ve na kima ya kusala na yao yandi kele na ngolo nyonso pe beno kemona na zulu ya yina yani mekaka na kutunga Rome pe yani mekaka na kutunga Rome na zulu ya kima mosi ya dikunzi ti yani vwanaka dikunzi yango pe bautu bakati kilumo mosi ti chauffeur ya yandi kuisaka na ntwala ya muniti mosi pe yandi kufwaka yandi na munduki yani tubaka mutubaka ve vwanda awa muniti mosi na ntwala ya ngunga ya ivwa mutubaka vwanda awa na ngunga ya ivwa flan pe yani kufwaka yandi na munduki beno memona muzola veti nge vwanda awa muniti mosi na ntwala muzola nge vwanda awa na ngunga ya ivwa beno memona beno tala dikunzina yani mekaka na kuvwanda yani mosi kasi beno memona yina salamaka beno bambuka moyo mingi na kati ya beno pantu yantama Roy Slokte mubanza pena mani madiaka na yina beno ke bambuka moyo kuna ntangu mutu baka na beno samura yina metala profesi ilumo mosi kuna na kivinga old fellow ntete beto kwiza awa mutu baka musolini kesuka na nsoni mutu baka mvita yandi antete yandi ke kwenda na Etiopi pe Etiopi ke kubwa na makulu ya yandi kasi yandi ke kuma na nsuka ya yandi pe mutu ve kesadisa yandi na nsoni bake zika yandi ya vwandaka mutindu ina mutu baka ya kile na baizme tatu me basika nazisme, fascisme pe komunisme mutu baka baizme yayi ke kwenda na ntwala pe ke kuma kima mosi pe ya ke vwanda komunisme beno tala mbote komunisme ke yuka Rome na tia beno memona beno tala yao ya kile kisadili na diboko ya nzambi bake banza ti bake telemina nzambi bake na kusalaka kaka na kati ya yao tangu nyonso bauzawa ya uve yandi kesedi la bau kaka mutindu marionette kima mosi na diboko ya yandi mutindu yandi salaka na Nabukadnesar pe mingi ya nkaka tangu yai beno tala ntangu yai ya vwanaka na ntangu faraon vwanaka dikunzi ya Egypte kasi beno tala kisika ya kele ntangu yai beno memona nyonso mekubwa ya kele mutindu mosi ya imbi na yina bau kikubwa bau kele makunzi ina mesalama na bantu beno lendaka ve ubaka dikunzi ina mesalama na bantu mwikipe ve kana ya kele mfumu ya insi kana ya kele mfumu ya nku kana ya kele ntinu kana ya kele dibundu kana ya kele organizasyon kana ya kele credo bima ye nyonso kekufwa kaka mutindu makunzi ya mutindu ina na kati ya masungi beto lendaka tala na manima beno tala na manima beno tala bantu ina tulaka kivuvu na bampere beno tala bantu ina tulaka kivuvu na bamfumu ya nku beno tala bantu ina tulaka kivuvu ya bau na zulu ya makunzi ya mutindu ina pe beno tala kisika bau kele bubu yai ntangu yai beto baluka mpe beto tala bantu ina tulaka kivuvu ya bau na zulu ya biblia na zulu ya ndinga nzambi pe simbaka yau mutindu dikunzi beno tala kisika bau kele ntangu yai ol kepesa beno mwadi solo ya fioti samu na bau na bahebre kapu kumi na mosi yina bau salaka wapi mutindu bau nungaka mifumu salaka mambu ya mbote pe nyonso yina pe bau kwendaka sika na sika na kuluataka bampusu ya mameme pe bampusu ya mankombo bau yina inza vwanaka ve ya kulunga ke vingila na nkembo samu na mvumbo kule yina ya nene beno memona mbote mingi na yina bau bayankaka na kati ya bau uzwaka ve bimangu yai pe bau peseka banzutu ya bau na mutindu nyonso na kusepelaka na ntwala samu na mvumukulu yina bavwandaka kipe ve mutindu pakisukisa baluzingu ya bau bauzolaka landila kukwenda na ntwala pe kukipesa bau mosi mutindu mukayulu samu ti bau kuzwa mvumukulu yina pe yau yina bausalaka ntangu yai makunzi beto kezonzila dikunzi beno zaba yinzo ya beto ya nene ya lusamusu kele dikunzi ya kele dikunzi yakele kisika nsuka ya bansamunu nyonso na inza yayi. Yakeleka lukanu ya bawo kele dikunzi na inzo ya beto ya nene ya losambusu. Keleka, oh, muza wa bantangu ya nkaka beto de zulaka ya uve. Kasi ya, yakele dikunzi na mutindu nyonso. Inga tata, inki zulaka salama kana beto vwanaka na ya uve. Inki na manima, kasi yakele dikunzi. Yakeleka, semu na inki, yakele, insi ya beto, kele ya kukangama na yau. Ntangu inzo ya ya nene ya misiku, kebaka lukanu ya nsuka, imeni. Yakele diaka vee na ntangu, wapi kisika beno ke kwenda, na manima ya yau, beno ke landa lukanu ya bau. Yau kaka, beno fwana baka yau, bakele ndinga ya nsuka. Bakele amen. Beno lena kaluta na batibino municipal ya mbanza. Beno lena kaluta na ntwele ya zuzi. Na manima kuluta na tribunal federal na batibino ya mutindu na mutindu pe na batibino federal. Kasi ntangu betuke kuma na inzo ya nene ya lusambusu imeni. Kieleka, ntangu ya nkaka betuke zola kave. Kutuba, mbote muke zola kave lukanu ya bau. Kasi, beno mekakaka na kukwe na ntama na yao. Ina kele di kunzi ya insi ya mvimba. Pe yiki, kana beto mebaka yao ve, inga. Beto fwana vwanda na di kunzi. Mutu nyoso fwana vwanda na mosi. Beno kele na mosi. Kasi ina, muke meka na kutuba na beno. Muke meka na kuvutuka na manima. Samu na kutalisa, beno ina makunzi kele. Ntangu yai, inzo ya nene ya misiku ya insi kele di kunzi ya insi. Ya kesu kisa kusuwa na nyonso. Bawu kesu kisa diambu. Yina bawu ketuba. Yau yina kaka. Ya kele na likunzi na masaka ya nkweso. Ya kele arbitre. Oo inga. Mantengu ya nkaka betu kezo laka velu kanu ya yandi. To kasi ya kele yau kaka na mutindu nyonso. Arbitre lukanu ya yandi kele ndinda ya nsuka. Ya kileka. Atati yina bantu ya nkaka ketuba. Kana yandi tubati. Ya kele bi. Ina kele kileka, ya kileka, atati ina bantu ya kaka ketuba, ina kele ve na kima kusala na yao, pe beto banza kaka na yao, kana beno, mwe kwenaka ve na bansaka ya nkweso, kasi meso nika yao kaka, arbitre, yani kele di kunzi na saka ya nkweso, mosi ya bau ketuba, ina vwena kabal, ya kaka ketuba, ya kele mutu ya luvumu, ya ketuba, ya kele mutindu ina, ya fwena vwena mutindu yai, arbitre ketuba, bi, beno tala bau nyonso ke vutuka na bisika ya bau peke vuanda. Pa kaka na kati ya bau ke nyunguta. Kasi muke banzati bau ke silika samu na yandi kuna. Pa kati ya ntima ya bau pe nyonso ina. Kasi ya kele bi na mutinu nyonso. Samu na inki yandi kele mpova ya nsuka. Gardia antete ya lufuru ketuba. Beno zabati ya umeluta ya kaka ina ketuba. Beno zabati ya kele, yandi ketuba, bi, yau ina kaka. Beno kanga inwa, nantangu ina, beno vutuka na kisika ya beno. Inki zola kasalama kana arbitre, vwana kave na saka ya nkweso. Oh, pele laka banza mutindu ya nkweso ya zola kavwanda, mosi ya bau ketuba. Ya vwana kabi, ya kaka ina ketuba yai, ya kaka ketuba ina, ya kaka ketuba nge kele mutelufunu. Ya kevwanda na kuswana pe kunwana. Samu na kuvwana na saka ya nkweso. Beno fwana vwanda na likunzi. Pe yandi kevwanda kuna. Pe atati, beno zula yandi ve. To nyonso ina, yandi kele likunzi na mutindu nyonso. Yandi kele likunzi. Mpova ya yandi kele nsuka. Atati nyonso ina, beno ketuba samu na yau. Ya kele mutindu ina. Ntangu yai, kanabawu salaka yau ve. Mamu nyonso zulaka kuenda na potopoto. Ya keleka, yinki zula kavuanda insi, kana ya vwana kave na tribunal federal, kana ya vwana kave na inzo ya nene ya lusambusu na insi yai, wapi kisika ya zula kakuenda, wapi kisika ba zula kakuenda, insi zula kavuanda na kati ya potopoto, kana ya vwana kave, kana arbitre vwana kave na saka ya nkweso, ya zula kasuka imbi, beno zula kasimba ven kweso ti, mtu mosi zula kaswani sabeno. Mutu mosi ketela makuna, pe ntengu yankaka, yame kota na kisika ya mbote, pe mutu yankaka lenda katuba. Oh, ve, yame sala ya uve, na ina, yake banda, ntengu, pake losa bali antete, pake swana samu na yau. Mosi na kati ya bau ketuba, ina vwana kabi, yankaka ketuba, ya vwana kavebi, beno memona. Beno fwana vwanda na mutu mosi na zulu ya ina, nsaka ina, ke vuanda pe yakele arbitre ntangu yani ketuba bi yakele bi kana yani tuba bal yakele bal nyonso yina yani ketuba yakele mbote ye uyina pe kana beno sala mutindu inave beno ke kuenda ve na nsaka bika mutalisa na beno di kuzia kaka kele nsemo ya mbwaki nsemo ya mbwaki ntangu ya ume tuba telema ya uzo ya tuba telema kana beno luta yao beno ke futa samuna yao kasi kana mbanza ya ivwanda kave na mansemo awa mansemo samu na kutelema wapi mutindu ya mbanza ya zula kavuanda beno memona ya fwana vuanda na likunzi mwe kipeve yina pulusu ketuba tomu kiataka ketuba yina metele makuna yina kebaka kisika ya zole kana mutu lenda lakisati beno meluta nsemo ya ver mwe kipeve yina pulusu ketuba bakele na foti, ntangu nsemo metuba kwenda, ya zula kutuba kukwenda, ya kele dikunzi. Beno lenda katalisa ti, nsemo metuba kwenda, ulusu lenda kavuanda kutelema kisika mosi. Fumo ya mbanza lenda kavuanda kisika mosi kuna, ina kesa lusosono mosi ve. Kana beno kele na kidimbu ti, ya vuanaka kwenda, beno kwenda, pe kana mutu kubula beno, ya kele foti ya bau. Beno lenda talisa yao. Ya kele kileka, beto lenda lakisa yina beto kena kuzonzila. Kileka, ntangu yai, yiki kana semo ya mbwa kivuandaka ve, mosi zolaka kuisa kuna na karefu, yau, beno tala yina yau zolaka vuanda. Mosi ketuba, katuka nanzila, mdekwe na nswalu, mdekwe na lakisalu, mukele na sukinina ntangu yai, muke luta ntangu yai. Yankaka ketuba, ubanza ve mutindu yina, samu, ya kele munu, kekuluta, samuti muvu anaka awantete. Mule naka muna kento kubasika pe kuhidika nsuki ya yandi. Hiki kana beto vu anaka ve na nsemu ya mbwaki. Yezu laka vuanda ve na kisakasaka. Yeo ina diambu na mabundu. Beno memona, ya kileka. Ya kile semu na ina beto kile na kisakasaka mingi ya ba denominasyon. Inga, ina kile kaka kileka. Hata mutu mosi ve kekuma kisika mosi. Pake bikala kuna na kusuana. Awa kele nsemo ya Nzambi. Tangu yao ketuba, kuenda, kuenda. Tangu yao ketuba, telema. Ya kele ntema mingi. Na yina, telema. Ya keleka. Ya kele kisika yina, beto kele ya kuvuanda. Na zulu ya yao. Ndinga yai. Ve yina nkonga mosi ya bantu umetuba. Tomwa nkonga nkaka ya bantu tubaka. Yesu tubaka. Bidimbu yai kele andaba yina kekukila. Beto kuenda. Beto kuenda na inza ya mvimba. Beno longa nsangu ya mbote na bantu nyoso. Beno zaba, wapi mutindu malongi ya lukolo kele mbote. Kasi ya tambala mosi veti, Yesu melombaka yao. Ya keleka, wapi mutindu ba inzo Nzambi kele mbote. Bivinga, yandi melombaka yao atafotive. Wapi mutindu ba lupitalu kele mbote. Beto, mabundu, metunga ba lupitalu. Ya kele mbote mingi. Beto, kese pela na yao. Kasi yandi melombaka yao. Atafotive, yandi tubaka na dibundu, longa nsangu ya mbote. Pe nsangu ya mbote kusaka kaka ve na ndinga kaka, kasi na ngolo pe kumonisama ya ndinga. Paul tubaka mutindu yina, na yina beno kwenda, beno lakisa nsangu ya mbote. Oh la la, kana ya kele mutindu yina. Oh, beto kele bubu yai, beto kena kuzinga ntangu yina, beto mekuzwa badokotolo ya kulutila mbote, yina beto mekuzwa kankete ve. Beto kele na bankisi ya kulutila kitoko, beto ke sadilaka, beno zaba yao, pe beto ke zitisa babakala yina, beto ke sambilaka samu na bau, muke sala yao, pe mubanzati, beno ke sala yao, batu yai na lubakusu ya bau, ya satu ya bau, bau kele na basansu zole ya kusadila, ya kele kumona pe kusimba, pe bau, pe kuwa, bau ke salaka na muningu ya ntima, to usimba timer, to kima mosi, tok mona kima mosi, au lenaka mona, upanzana ya kimbevo, to kima mosi na kizizi. Ina kefika kizizi ton zutu, kisika mosi kuna. Ba, bake sala na zulu ya bima ina. Beno memona, samu ya kele, bake meka na kubaka bankisi, mwandambu ina kekufwa yao, kasi na kekufwa beno ve, pe nyoso ina, bau, ina kele kisalu ya bau, usala na zulu ya yao. Beto ke sepela na yao, ina kele mbote mingi. Kasi beto mekuzo badokotolo ya kulutila mbote, kisi ya kulutila mbote, balopitalu ya kulutila mbote, bimbevo mingi yina betu me kuzwa kante TV. Betu kele na kukonda lukikilu mingi, yina betu me kuzwa kante TV. Yina tata, ya keleka, balongi mebongisa ba organizasyon pe me kuzwa ba denominasyon ya nene pe na kundima mamu nyonso na kati ya bao pe nyonso yina pe samu na konso kima yina na kusalaka mambele ya dibundu. Pe bao kwenda kakuna na seminari mosi kina kele mutindu kisika bansusu kebutukaka pe kisika pake butuka na kulutaka na kinikinu mosi ke basisa bao mutindu yina pe ntangu yankaka bao zaba mingi ve na yina meta la nzami ulutila otanto kuzaba ve pipa ya ba Egyptien. Bake basisa bao mutindu yai pe yeu yina. Beto memona, yina betu kena yeu nsatu na mabundi ya beto kele mutina kele na dikunzimosi. Yina betu kele na yeu nsatu na dibundu ya metodis, na dibundu ya batis, na dibundu ya pantekotis, na dibundu ya presbiterien, kele dikunzi. Mutu ya nzambi, yina ke kangama na ntinga pe na Kristo. Pe ke nata dibundu yai mutindu yai kisika mambele nyonso ke tambula landila ndinga yai. Na kumonaka ndinga yai memonisama ke landa bao. Bidimu yai ke landa bayina ke kukila na inza ya mumvimba. Bao tubaka, wame katulaka yao. Yesu tubaka, belo kwenda na inza ya mumvimba. Belo longa nsangu ya mbote na bantu nyonso. Beto mekuma teteve na inza ya mumvimba. Pentea makuna na konso kivangu. Wapi kisika? Na inza ya mumvimba. Na nani ivangu nyoso? Yiki ke salama. Bidimu ya ike landa bayina ke kukila. Na kumbu ya munu, bake basita bampeve ya imbi. Bake tuba bandinga ya malomalo. Kanaba usima nyoka, tokunwa kima ina ke kufwaka, ya ke sela bau imbi ve. Kanaba utetika maboko ya bau na zulu ya bambevo, bau ke beluka. Ina ke di kuzi, metele makuna, ndinga, mbweteke ina ya no. Busoli yai, ke bikala kaka na yao. Yau yina, betu kele na yau nsatu. Kasi, betu mekuenda kuna, betu metunga balukolo. Betu me sala bantu ba organizasyon, betu me kotisa ba mambele. Betu me suwana na ba batise, samuti, ba uvandaka kukila ve mutindu beto. Ba metodiste, samu ba ukukila ka ve mutindu yai. Betu me telemisa seminari ya nene. Betu me tunga ba inzo nzambi ya nene. Na ba ban ya ntalu mingi. Ba orge ya nene, nyonso ina, nkonga ya bantu ina ke luata mbote mingi, ba menata mfumu ya mbanza, bantu nyonso na kati ya dibundu. Yiki, betu mekuzwa, nkonga ya lufua, ina mekangama ya dikunzi ya denominasyon. Lufua, ya vuwa na ntama kuna, kana mukufuwa na kati ya kisalu, dikunzi ya munu kele Yesu Kristo, na zulu ya yahu, uke kwikila, kana bantu nyoso kukwenda. Mutu mosi tubaka. Dr. Davis tubaka na munu. Bili, kana nge longa kima ya mutindu ina. Ngege longa yao na makunzi ya inzo nzambi. Mutu baka. Nge longa ndinga nzambi na makunzi ina. Na ina, samuti nzambi kele na kieka ya kubasisa na makunzi ina bana samu na Abraham. Keleka, ndinga nzambi kele kileka. Yali tubaka, nge mazati bauke kukila nange. Mutu baka, ya keleve. Ina kele ve diambu ya munu, ya kele kisalu ya munu, na kuvuanda kileka ya ukwikama na ndinga yai. Ya kele kileka, yari tubaka, gebanzati, gee kutana na inza ya kulonuka mutindu yai. Na etheloji ya kubeluka ya kinzambi, mutu baka, ya kele ve kubeluka ya munu ya kinzambi. Ya kele nsilulu ya yandi, yani vuandaka yina peseka lutumu. Mugeba muka moyo, ntangu yani kurumuka hakuna na semo ina ya nene, muvu wanaka ya kutelema kuna na nzadi, na mvula funda mosi kama hivwa na 33, na ngonda ya sambano, tangu yani tubaka, mutindu wa filiseka Jean-Baptiste, samu na kuzabisa, ke kujidika nkuzuli ya ntete ya Kristo, mwge filisa nge na nsangu mosi na inza, samu na kujidika nkuzulu ya zole ya Kristo. Na inza ya mvimba, yani kwenyaka, tangu batia ya revei pelaka na bamvula 15 na zulu ya konso mongo, ubeluka ya nzutu na bainsi, pengolo, uvutula. Ntangu yae mwe kukila ti, yani zola kuma na kisika yina ya nsuka, samu na kunata lukukilu yina kenata dibundu na nkembu, yani mevuanda na kati ya mansangu, beto kele kileka na ntangu ya nsuka, beto metubila yao. Bima nyonso, kasikima yango mekuma na beto ntangu yae. Inga, tata, awa kele mosi ya keleka nsemo ya mbwaki mutino mutu baka ya kesugisa diambo imeni semo ya mbwaki ketuba na beno nani ke kwenda ata nyoso ina mutu ankaka ketuba ya kele ina nsemo ya mbwaki ketuba beno linaka vuanda keleka la kisakasaka kana beno mekipeve nsemo ya mbwaki ya fwana vuanda likunzi mosi yinga tata, kaka mutino mosi na dibundu. Yafona vuanda na dikunzi. Samu na bantu na kati ya dibundu. Beno fona vuanda na dikunzi ya beno. Kasi bubu yai, konso dibundu kile na dikunzi ya yao mosi. Beno memona, beno mekave kubaka beto babatiske kukilaka yai. Beto bametodiske kukilaka yai. Beto bapresbiterienke kukilaka yai. Beto bapantekotiske kukilaka yai. Ina nyoso kele mbote, kasi samu na yiki, beno ke baka ve yankaka ya yau. Iki ke tambula mbote ve na yankaka ya yau. Beto babatiske kukilaka na kukotisa na masa. Ya kele mbote. Iki beno ke tuba samu na mbotika ya mpeve santu ntangu yai. Iki beno ke tuba samu na kuzonza na bandinga. Iki samu na makabu ya kubeluka ya nzutu. Iki samu na profesi. Oh ve, beno lenda ve, ti ya vwanaka samu na sungi yankaka. Oh mwana, bapantekotise, beno ketuba, mbote, kote kukilaka na kuzonza bandinga ya malumalu, samu na nzikisa. Keleka kuzonza na bandinga ya malumalu, kele mbote mingi, kasi ina kele kakave nzikisa. Patu mingi, ezuzaka na bandinga, ya kele keleka, pe ya kele ntama mutindu, bau kekwenda ve. Diabulu lenda mekula konso di kabuina. Konso di kabuina kele na kati ya Biblia. Paul tubaka, atati muzonza na bandinga ya bantu, ya bawanjo. Atati mupesa nzutu ya munu, sambu baku yoka yao kutinu mukailu. Tangu, muke tekisa bima ya munu nyoso, sambu na kudisa bamputu. E atati mukele na lukikilu ya kukatula bamongo. Atati mukuendaka na semine pe longokaka luzabu nyoso ina kele. Mukele diaka kima ve. Ya kele mtu ya Kristo. Kristo ke yamba yandi, pe beno lenda ve kuzwa yandi kukonda kuyamba ndinga ya yandi. Ndinga fana kuisa ntete, na ina luzingu rekota na kati ya ndinga ina, pe ketalisa ndinga ina. Yesu tubaka ve, kana muke sala ve bisalu ya tata ya munu, na ina beno kukila munu ve, ya wanaka ndinga nzambi ime monisama. Zambi vwanaka na kati ya Kristo, na kufutulaka ngusani, na ujitalisaka yandi mosi na inza, ina yandi vwanaka. Ya uvwanaka dikunzi. Ina vwanaka dikunzi ya kukonda nsuka. Mtangu ya beno ketuba, ina kele ya kukonda nsuka mpangi brana. Ya vwanaka. Na ina iki samu na bubu yai. Yesu tubaka, yandi ina kitu kila na munu, yani peke sala bisalu yai, buke sala. Ya ukele dikunzi ya mutindo mosi. Mbote mingi, mosi na mosi vwanaka na likunzi ya yandi. Oh la la, ya kele kaka mutindu ya vwanaka na bilumbu ya bazuzi. Mutu nyoso vwanaka sala yina, vwanaka mbote na meso ya yandi. Na bilumbu ya bazuzi, mutu nyoso vwanaka na likunzi ya yandi mosi. Yani vwanaka sala kaka yina, yani vwanaka zola kusala. Ya kele mutindu yina na tangu yai. Mutu nyoso vwanaka sala kaka, yina vwanaka mbote na ntuala ya yandi. Tangu yai, beno zaba kikuma, bau salaka yau na bazuzi, yai lendaka sala mpasi fioti. Kasi kikuma bau salaka yau na bazuzi, samuti bau vwanaka ve na profet na bilumbu ya bau. Samu na ndinga ya mfumo na yina ya zolaka kuiza. Na yina mutu nyoso lendaka sala yina yandi vwanaka zola na ntuala ya yandi mosi. E ya kileka yau yina mesala mabubu yai. Beto kile ve na profet na bilumbu yai ya benenominasyon. Kasi nzambi silaka beto mosi. Beno memona, beno memona, pe yandi salaka yao, na bilumbu ya nsuka, yandi ke vumuka, pe ke fidisa diaka eli na kisalu, pe yandi ke vutula bantima ya bana na lukikilu ya batata, vutuka na pantekoti ya kileka, beno zabati, yandi tubaka yao, mutangu yai, muzabati, beno ke lakisa, mutindu yandi salaka kuna na jan, kuna na matie, kapu kumi na mosi, penzila ya sambano, mubanzati yao ina. Tangu ba utubaka, nani ngebanzati mutu yai vwandaka, jan yai, yandi tubaka. Kana beno lenda kundima yao, yai kele yina bazonzaka. Tala muge fidisa munati nsangu ya munu na ntuala ya munu. Ina kele malashi tatu, malashi iya ve. Kasi beno bamuka moyo, kana yina vwandaka malashi iya na yina ndinga mekubua. Sangu yandi tubaka, kasi kaka na tangu yai, yinza ya mvimba ke yoka matia. pe bantu ya mbote eta muna zulu ya mbombi ya bantu ya imbi. Fe, beno vukisa ya uve mpangi bakala. Beno salati, ya ukutuba kaka kileka yina ya uketuba. Ya kileka, yani silaka ya unakilumbu ya suka. Pe yake vwana mutindu yina na katikati. Beno bambuka moyo, tangu bazuzi, mutu nyoso vwanaka sala mutindu yani mezola. Ya vwanaka ve na mutumosi, ata mutumosi ve lendaka zisingisa ndinga yai. Ya vwanaka ve na profet. Ndinga ya mfumu ke kuisaka ntangu nyoso na profet. Kileka, bake yina kayandi ntangu nyoso. Kaka mankonga ya fioti kizola kayandi. Beno memona, kasi, muzola tuba, yake vwanaka mutindu yina ntangu nyoso. Nzambi kesobaka ve politiki ya yandi. Yandi lenda sala ya uve. Pe kuvwana nzambi. Kala nzambi metuba kima mosi, tome sala kima mosi. Yandi fwana sala yau na ntangu kelanda. Ntangu mpasi yina kekuisa. Kala yandi kesala ve mbala ya zole mutindu. Yandi salaka mbala ya ntete. Yandi salaka imbi na mbala ya ntete. E nani kefumbisa nzambi ti. Yani mesala imbi, nani beno kele, lenda tula disumu na nzambi, yao yina Yesu tubaka. Nani nakati ya beno, lenda fundisa munu na disumu, inki kele disumu, ukondwa lukikilu. Yani yina keku ikila ve, kele imeni ya kufundisa. Nani nakati ya beno, lenda talisa munu ti, melungisaka ve, bima nyoso mesia lenda kasala. Beno memona, mutu ve zunzaka diambu, yani kuzwaka yao, mesia vwanaka profet, yani siamisaka ti, yani vwanaka yina. Ba vwanaka ve na profet kubanda bankama ya mvula. Kubanda Malashi. Pe na yina, yani kotaka na kisalu. Yani vwanaka mtu yangi tukulu samu na bantu. Pe yina vwanaka ditadi ya lisakuba samu na dibundu ya bau. Samu yani tubaka. Tala mge tula na sion, ditadi ya nsongi. Yina ya ntalu. Yina ba mekaka. Oh, ditadi ya lisakuba. Yinga, kasi yina nyoso mekukila na yandi kevwanda ve na nsoni. Ya keleka, yandi vwanaka kuna, yina lungisaka kaka ama sonuku. Kasiba yina kukilaka na yandi, vwanaka na dikunzi. Mati ya fioti, tangu yandi munaka lazao mebasika na ntoni, yandi zabaka nani ya vwanaka. Atampe na ntuala yina salama, yandi zabaka ti, yandi vwanaka na dikunzi. Mge kukila ti, ngekele mwana ya nzambi, yina kekwisa na inza. Ntangu yai, atati mpangi ya munu ya bakala kele ya kufwa, tuba kaka njinga, nzambi kesala yao. Amen. Right. Yandi vwanaka kileka ya kundima. Ya kile kileka. Tangu yandi, yandi tubaka yao. Pe, yandi zulaka tuba yao na ntima ya yandi. Yandi tubaka, wapi kisika beno mezika yandi. Yandi tubaka, kuisampe nge mona. Yandi telemaka kuna na vision. Samu yandi tubaka, muke sala kima mosive, tiku na tata kela kisa munu ntete. Santu Jean, tanu. Kumi na hivwa, yani finisaka yani ntama na inzo ya Lazar. Bakwendaka kubukila yandi. Samu, yani kuisa kusambila. Yani zabakati Lazar zolaka kufwa. Pe na manima ya muama ntangu, yani tubaka. Mkundi ya beto Lazar melala. Bau tubaka, yani mesala mbote. Yani tubaka, yani mekufwa. Pe samu na beno, mukena kieseti, muvwanaka kuna ve. Balo mbaka yandi. Na kusambila samu na yandi. Na ina, yandi kuisaka vutuka tubaka. Kasi, muge kuenda kuvumbula yandi. Oh la la. Ve, muge kuenda pe ketala ina mulenda sala. Muge kuenda kuvumbula yandi. Samu na inki, tata amelakisa munu ntete inki kusala. Yandi kulumukaka na ntoni. Bakala mosi vwanaka metelema kuna. Kuna vwanaka nzambi kati ya nzutu. Ina lendaka tuba na ditadi ina. Nye nya. E, ya zulaka kusulumuka, kasi, yani tubaka na banketo yina, mwa banketo yai ya bamputu, mwa banketo ya bantwenya, yani tubaka, beno katula ditadi yai, beno fwana sala kima mosimpe, beno memona, bau balulaka ditadi yango, ya pesaka bau kimbevo, yani vwandaka kuwa imbi mingi, una, yani telemaka kuna, oh la la, ulenda mona yani kusungika mwanzutu ya yandi ya kulemba, samuti biblia ketuba, yani vwanaka ve na kitoko yina, pitu zolaka zola yandi. Yani vwanaka kitoko mingi ve na kutala. Beno memona, kaka mutindo mosi na David. Basolaka yani ntino, tangu yani vwanaka kaka mwana bakala ya tinta ya mbwaki. Beno memona, bantu ya inyoso ya nene tubaka. Yani ke vwanda ve kitoko na impu ya kimfumu na zulu ya intu ya yandi. Baka mwana yai ya bakala. Izai tubaka. Samuel tubaka. Nzambi mangaka yandi. Yani nataka bana ya yani nyoso kuna. Yani tubaka. ngeke na yankaka ve, yinga, betu kile na mosi. Kasi yandi ke mwana na ve mutino ntino, na ina, yandi kele mwana bakala ya fioti, na mapeka ya kulemba, na tita ya mbwaki. Wenda baka yandi, kaka na ntangu yandi kusaka, yani kumaka na tuwala ya profeti ina, pewe kulumukaka na zulu ya yandi. Yani kuenaka mbangu na mafuta ina, yani tiamunaka yao na zulu ya intu ya yandi. Yani tubaka, yai kele ntinu ya beno, kaka ina, yinga tata. Yesu tiremaka kuna, mwapeka kulemba. Mubanza, na mansuki ya mpembe, tangu yani vuanaka kaka, na mvula makumi tatu. Libe ya ketuba, yale ndaka muna nati, yani vuanaka na mvula makumi ya. Bajif tubaka. Ngeke leve, mtu na zulu ya mvula makumi tano. Pe, ngeke tubati, nge munaka Abraham, yandi tubaka, ntete Abraham kuvwanda, mukele, olala, Santu Jean Sambano. Na ina, betu ge monati, awa yandi telemaka, pene pene Antoni. Yandi zabakati, vision ina, zolaka usiamisama. Yandi zabakati, ya zolaka salama, beno katula ditadi. Yandi kele, yandi vwanaka basika nsunga ya imbi, ya kufinga na bilele ya mamvumbi, ya kufuaka kubanda bilumbu iya. Mbombo ya yandi, vwanaka ntete menyefwama na mwaba ntangu yai. Kuna, yandi telemaka kuna, suikaka mwanzutu ya yandi ya fioti. Mukele mvumbu kulu mpeluzingu. Yandi ina kikwikila na munu, atati yandi mekufua, kasi yandi kezinga. Beno tuba na munu, mutu ina lenda zonza mutindu ina. Ina nyonso kezinga, peme kukila na munu, kikufua ata fiotive. Ngeme kukila yau, yandi tubaka. Yinga fumu, atati yani kondwaka yandi ya kutala. Tangu, yani bokilaka, yani kwendaka ve, yani bokilaka jaka, yani kwendaka ve, kasi, yani tubaka awa. Muzabati, ngekele Kristo ina kekwisa na inza. Yandi tubaka, Lazar, basika. Pe mutu ina kufuaka kubanda bilumbu iya. Samu na hiki, hiki. Kristo mekuzwa di kunzi ya keleka. Yandi monaka vision. Yale ndaka kukundwa ve. Ya keleka. Yale ndaka kukundwa ve. Yandi vwanaka keleka mendima. Pe matu vwanaka ya keleka mendima. Yandi lendaka kumnata yandi na kundimati. Yandi vwanaka yina. Yandi vwanaka kukila. Yandi zulaka kuzwa yina. Yandi vwanaka lomba. Ya keleka. Ba vwanaka kuna. Di kunzi. Ya vwanaka ya kukanga manandinga. Pe. Ya vwanaka yina, mtu nyoso bubu yae kele na kusala, yina kele mbote, na tuwala ya yandi, sambu profet kele ve, beno tala na bilumbu ya bazuzi, beno tala na bilumbu yina, eli, mubanza, ya vwanaka eli, to elize, mosi nakati ya bauzole, yinga, kisika vwanaka, bebe ya kufua, keto ya shinamit, yandi salaka, eli vwanaka mtu ya nzambi na ntangu yina. Kaka mulongi ya mbote ve, ya mayele. Na ina, yani vwanaka bakala ya kiboba, ina vwanaka kwenda awa mpekuna. Beno zulaka, kana yani zulaka kuisa, na kielo ya beno bubu yae, beno zulaka kulosa yandi. Insi ya mumvimba, inaka yandi. Jezabel mpe bantu ya nkaka nyoso, ufanaka ina yandi. Samu, yani vwanaka na inzo ya mpembe, pe salakati baketo nyoso, usala mutindu yani vwanaka sala, pe bau nyoso vwanaka baka mbandu ya yandi. Piasha balukaka, yintu ya yandi vwanaka me baluka. Nansi yalu yalu ya yandi. Beto keleve ntema mingi na yao bubu yae. Kaka mutindu mosi. Pe beno me kuma kuna kuna. Pe bau nyoso vwanaka ya kuzabana. Pe bau nyoso vwanaka ya kufuruka na yao. Kasi mwa keto ina ya shinamit. Keto ya shinamit ve. Kasi mwa inga. Mumazati yandi vwanaka shinamit. Tangu yandi kuisaka mpe monaka ngolo ina, monaka nakati ya ili, yandi tubaka. Muke monati yandi kele mutu ya santu. Pe tangu bebe ina vwanaka kufua, yandi tubaka. Kanga mpunda ina pe utele mave, yandi mataka kuna, yandi zabaka. Pe muke zulaka yao, mutindu yandi kuisaka. Yandi kuisaka na dikunzia yandi. Dikunzia yandi ya kuyekama. Eli tubaka, awa kuisaka sinamiti ina, yandi kele na kiadi. Kasi mousaba ve ina keta mbula mbote ve. Beno memona, nzambi keta lesaka ve nyonso na bisadi ya yandi. Ina kaka, yandi zolati, bau kuzaba. Na ina, yandi tubaka. Ntima ya yandi kele na kiadi. Kasi mousaba ve, yandi tubaka. Kwenda mbangu geazi. Samu na kuzaba. Ina keta mbula mbote ve. Yandi tubaka. Nyonso keta mbula mbote na nge. Nyonso keta mbula mbote na bakala ya nge. Nyosi tambula mbote na mwana yange ya bakala. Beno tala yandi. Oh la la. Ya uyina. Yandi tubaka. Nyoso ke tambula mbote. Samuna iki. Yandi kuisaka na dikunzia yandi. Nyoso ke tambula mbote. Pe yandi fukamaka. Yandi kubwaka ntete na makulu ya yandi. Pe geazi telmisaka yandi. Yakele mbote ve. Na tuala ya mulongi ya yandi. Ya yandi. Yandi telmisaka yandi. E yandi bandaka na kutuba na yandi. Ntangu yai, yandi vwanaka ve na dikunzi na ntangu ina. Yandi zabakati, yandi vwanaka na ngolo, na nzila ya vizyon. Samuna kupesa, yandi mwana. Kasi ntangu yai, iki, yandi vwanaka sala, yandi bakaka nkawa ya yandi, pe kotaka na kati ya kivinga. Yandi kangaka ba kielo nyoso, basisaka bantu nyoso. Yandi vwanaka baluka na kati ya kivinga. Yandi vwanaka na dikunzi. Kana yandi lenda kakaka kukutana na yao. Yandi vwanaka tambula na kati ya kivinga. Olala, ya mbala mosi, yandi kuwaka kima mosi, buraka yandi. Yandi lalaka na zulu ya bebe yango. Na manima, yandi telemaka, yandi kwendaka. Bebe ninganaka fioti, yandi yangumukaka, yandi vumbukaka, bambala mingi. Yandi vwanaka ve, na nguisani ya mbote na dikuzina. Iki ya vwanaka mfumo, iki ngezo ya timusala, ukona ntembe, tangu yandi balukaka. Yani mwanaka vizyo mosi. Mwana bakala ina ya fioti kina kambangu. Vwanaka sakana, yani vwanaka dumuka na nsinga. Kima yankaka mutindu ina. Yani vwanaka sakana. Yani kukilosaka yandi mosi na zulu ya bebe. Yani kangaka mbombo ya yandi na zulu ya mbombo ya yandi. Bikoba ya yandi na zulu ya bikoba ya yandi. Pengolo ya nzambi vumbulaka bebe na luzingu. Yiki ya vwanaka. Dikunzi anke toyayi, vwanaka profet. Dikunzi ya profet, vwanaka nzambi. Eki mpwadi, nandinga, mukele mfumbukulu mpeluzingu. Muke mwona ngolo ya nzambi. Mvangi lenda sala nyonso. Yandi me vumbuka diaka bebe yango. Ya kileka. Samu na yina mutu nyonso vwanaka sala mutindu ya yandi mosi. Samu bau vwanaka ve na profet. Samu tindinga ya mfumo kukwisa na yandi. Ndinga mpeba profet vwanaka ve na tangu yina. Oh, mumu naka yayi. Tangu, mumba lulaka ntima ya munu. Samu na kilumbu ina, yetu kena kuzinga. Munge na kese mingi ti nzambi simaka munu na tuwala edibundu. Munzu laka vuanda kaka mumpani. Inga tata, muna mvuaka yae nyoso, vindu. Ibatu nyoso ketuba. Mbote, kusa kuna, ekota na sika ya beto. E, kanange sala ya uve, mbote, ngelenda baka mukanda yange, pe kukwenda kota na ina yankaka. Oh, ngezo la ve, kunata mukanda yange na kati ya kimpangi ya beto. Mubanzati, yakele na mukanda mosi. Yakele ntangu Kristo, keso nika nkumbu ya beno na buku ya luzingu ya mwana di meme. Yakele kaka na zulu ya yina. Ntangu mugetala ba denomination ya inyonso. Beto kele ya dikanda ya ba Irlande. Ina vwanaka katoliki antama. E mumonaka ti ya vwanaka ya kubeba pe ya kupola. Muku endaka na dibundu mosi ya denomination awa na kati ya mbanza. Ba utubaka. Oh, beto kele nzila, kileka, nsemo. Beto kele na nyonso ya yao. Muku endaka na yankaka na New Albany. Oh la la, bantu ina kuna keza bave, yiki ba uketuba. Bantu ya katolik tubaka. Beno nyonso kele na kifu. Mubanzaka. Oh la la, musakanaka na mwana bakala mosi ya fioti ya literien. E mubanzaka, alama mosi ya fioti ya literian. Kwendaka kuna, pe mutubaka. Wapi dibundu, ngege kwendaka. Mwge kwendaka na dibundu ina. Mukwendaka kuna, pe mumonaka ti, pa utubaka ti, pa uvwanaka nzila. Mukwendaka kuna na mpangi dal, na dibundu Emmanuel ya babatiste. Pe to dibundu ya ntete ya babatiste. Pa utubaka, ye ikele nzila. Mukwendaka na injo nzambi ya bayilande. Ye litubaka, mbote, ye ikele nzila. Oh la la, mvwanaka na kati ya mbulu mingi. Muzabaka ve yiki kusala. Kasi muzola kuvwanda ya kusungama. Muzabaka ve yiki kusala. Pe mvwanda zaba ve wapi mutindu kubalula ntima. Muso nikaka mukanda. Mubanzaka, mumonaka yandi na kati ya mfinda. Muso nikilaka yandi mukanda. Mutubaka, tata ya luzolo. Muzabati, nyeke lutaka na nzila yai awa. Samuti, mvwanaka awa samu na kuzomba bampadi. Muzabati, nike lutaka awa, muzabati nikele awa, muzola nge, muzola kutuba nge kima mosi. Mumanzaka, ntangu ya ivingila fioti, mwe monaka ntete ve mutu mosi, mwe monaka ve, muzola tuba na yandi, muzola tuba na yandi, muzola solula na yandi. Mubanzaka, mbote, ntangu ya, muzaba ve, uwape mutindo ya kusala yao. Pe mukwena kakuna na kingenga pifuka maka. Masa wana kakuna. Ya wana kame pola na masa. Ya wana kakuna. Na ditoma mosi. Ina salaka kisumbula. Mutubaka. Mubanzati. Mme monaka foto. Muge kwikila. Bau tulaka maboko ya bau mutindu yai. Pe mufuka maka. Pe mutubaka. Tangu yai. Inki muketuba. Mutubaka. Yake na mutindu. Munefuwa na sala yai. Pe muzabave. Muzabati. Yake na mutindu ya kusala bima yai nyonso. Pe munu ve. Mutubaka. Mugetula maboko ya munu mutindu yai. Mutubaka. Tata ya luzolo. Muzolati. Nge kuisa tuba na munu. Na mwanta ngufyoti. Mugezula kutuba na nge. Uwepi mutindu mukele imbi. Mutelimiseka di boko ya munu mutindu yai. Mukuwaka. Bantu ketubaka. Nzambi tubaka na munu. E muzabakati. Yani vanaka tuba. Samu mukuwaka yandi. Tangu muvanaka mwana ya fyoti. Utuba na munu. Kunu wa malafu ve. Pe nyoso ina. Yandi peseka munu mvutu ve. Mutubaka. Mubanzati, muzo laka tula maboko ya munu mutindu yai. Na ina mutubaka, tata ya luzolo. Muzaba ve kileka mutindu ya kusala yai. Kasi mu, mukena kivuvu ti, ngeke, ngelenda sadisa munu. Pe konso mulongi ketuba na munu, mukuisa kota na ina ya bau. Pe na kutubaka ti, bau bakaka Yesu Kristo. Pe bau kekwikila ti, Yesu kele mwana nzambi. Bampeve ya imbi, kekwikilaka mutindu mosi. Na ina mubanzaka, mufuwana kuzwa kima ya kulutila ina. Ve, mufuwanaka ya kuvwana mutindu yai. Mutangaka gisika, Pierre na Jean lutaka na mwelo ina, babo kilaka kitoko. Ekuna vwanaka kikata, ubanda kivumu ya mama ya yandi. Yani tubaka, mbongo mpe wolo, mukena ya uve. Kasi ina kele na munu. Oh, muzabakati, mufuwanaka na ya uve. Na ina muvu wanaka meka na ku. Uzaba mutindu ya kusala yao. Muvu wanazaba ve mutindu ya kusambila. Muba kaka maboko ya munu. Na ina mutu laka yao mutindu yai. Pe ya keleka satana kutaka na kisalu na tangu ina. Yani tubaka. Ngeke mona nge vingilaka ntangu mingi. Ngeme kuma dezia na bamvula makumi zole. Nsatu keleve ya kumeka yao ntangu yai. Inga na ina mukotaka mvima na kidi kidi. Pe mubandaka na kudila. Pe na ina, tangu mukotaka kileka na kidi kidi, mutubaka. Muke tuba, kalange tuba na munu ve, muke tuba nange, na mutindu nyoso. Na ina, mutubaka, mukele mbote ve, mukele na soni ya munu mosi. Tata nzambi, muzabati, ngeku wa munu, kisika mosi kuna, ngeku wa munu. Pe, mukele na soni ya munu mosi, mukele na soni ti, mumanga kange. Pene, ya tangu ina, mutalaka na zulu. Pensatu angitukulu kuisaka na zulu ya munu. Awa kuisaka sema mosi. Keta muna na kati ya kivinga. Pesalaka kurusi. Mutindu yai. Pe ndinga mosi. Ina meku waka ntete vena luzinu ya munu. Zonzaka. Mutalaka yao. Yavu naka kaka madidi. Bisika nyonso. Ya kukangama na boma. Mule ndaka ve kuningana. Mutelemaka. Mutalaka yao. Yao kuendaka. Mutubaka. Tata. Mukeba kula ve ndinga yange. Mutubaka. Kanange lenda tuba vendinga ya munu. Pe mu. Pe muke bakula ve yange. Pe kanange fuwana lembu kila munu. Muzabati. Mufuwana vuanda kuna na kulusi. Kisika mosi kuna. Tima sumu ya munu. Zulaka vuandaka kuna. Pe kanange lembu kila munu. Mutula kaka pe tuba na ndinga yange mosi. Pe muke bakula yao. Kanange lenda ve kuzonza ndinga ya munu. Mutubaka. Ngekebika kaka yao. Uvutuka diaka. Yao ina diaka. Oh, kiadi. Kuna muku zwaka di kunzi mosi. Amen. Inga taka. Muku waka mutindu kizitu. Ya batonu makume iya. Mekatuka na mapeka ya munu. Muku endeka kuna nasi. Sika wapi, mune naka simba ventoto. Mama tubaka. Bili, ngekena kidi kidi. Mutubaka. Ve mama. Muzaba ve ina mesalama. Ya wanaka na nzila ya tre pene pene kuna. Mula ndaka nzila ina ya tre. Na kudumu kaka na zulu mingi. Kaka na ngolo mule ndaka. Muwa na zaba ve mutindu ya kuzabisa bansatu ya munu. Oh, kana muzulaka zaba mutindu ya kuboka. Muwa naka boka kasina mutindu ya munu mosi. Benu memona. Hiki ya wanaka. Muko tisaka moyo ya munu na kiswa munu ya kupema. Ina mesugisa diambo. Ina vwanaka di kunzi. Una mumu onaka kima mosi. Mwadi solo ya luvunu ve. Mwama banza ve. Mutu baka na mutu yayi. Mutu baka na mutu yayi, tubaka na munu. Unwa malafu atafyo tive. Tukunwa makaya atafyo tive. Tukusala kima ya mvindu ve na makento. Munu mosi na makento tenyoso ina. Ti, tangu muke kula ya kevuanda na kisalu samu na munu kusala. Muku tanaka na yandi. Kasidibundu ve. Muku tanaka na yandi. Yandi, inga tata. Yani vwanaka mosi, mutindu muntu mosi kuna na kiwanisto, vwanaka tuba, ve, kaka na manima ya vita antete ya inza ya mvimba, pangi, funk, yina kele kuna, kele soda, yani tubakati, yani vwanaka, yake mwana fioti, mwasaka, yai kele ve kisika ansaka, kasi beno tala yina, yani tubaka, yani vwanaka awa na New Albany. Pe, yani tubaka, kapitene basisaka beto, yani tubaka, insi ya ya mvimba, mezungama na bashapone, mbasi bampangi, beto ke nuwana, beto fwana baka bau, yani tubaka, beno bambuka moyo, bampangi, yake na mingi na kati ya beto, metelema awa bubu yai, yina kevuanda ve, kuna mbasi, bakevuanda ve awa mbasi, beto ke nuwana, mbasi na suka suka, yani tubaka. Tangu yai, mosi na mosi kekutana na nsambulu ya yandi. Baka ya yai tubaka. Pe, muvu anaka na nsambulu mosi ve. Pe, yandi tubaka. Mutu baka. Yandi tubaka. Mutelemaka kuna. Pe, bayankaka nyoso. Yandi tubaka. Awa kuzaka omonye mosi. Pe, bau kwenaka na lweka yai. Pe, ba protestant kwenaka na lweka yai. Pe, ba juif kwenaka na lweka yai. Pe, ba katolika kwenaka na lweka ina. Na omonye ya bau. Yandi tubaka. Mutelemaka kuna. Pe, yani tubaka. Komanda tubaka na munu. Yani tubaka. Bakala. Ngefwana kutana na nsambulu yange. Yani tubaka. Mugina ya uve. Yani tubaka. Ngefwana vwanda na mosi. Samu ngeke vwanda na satu ya mosi kuna. Mugini nima ya u. Pe, yani tubaka. Kaka lantangu yina yani monaka nkonga mosi kuluta. Pe, ya vwanaka bantu ya katolika. Yani tubaka ti. Yani belamaka mpe tubaka na nganga zambi yai. Ngeri nda pesa munu nsambulu mosi. E, yani tubaka. Kwisa. Yani tubaka. Yani kwendeka kuna. Pesalaka munu. Muntu ya katolika. E, kuna na New Albany. Ya wanaka na John Owa. Penkonga mosi ya bantu ya katolika. Ya upikama. Bino zaba. Ntangu mwana bakala yai. Wanaka tuba mambu yai. E, yani tubaka. Yani tubaka. Kilubu ya kulanda na mvita. Yani vwanaka tubila yao. Oh. Wapi mutindu ya vwanaka. E, yani tubaka ti. Yani vwanaka muntu mosi ya nene. Bino zaba. Pe, yani tubaka, bame kuma kunwana nzutu na nzutu. Pe, bavu wanaka bulana bambele. Pe, bavu wanaka boka. Pe, bavu wanaka zenga. Bavu wanaka pasula. Yani tubaka, bandonga vukanaka. Bau kumaka mosi na manima yankaka. Pe, la japone, buisaka bau mbala mosi kuna na kati. Mutindu yai. Pe, minduki yai ya nene wanaka bula bisika nyoso. Vita mosi ya nzutu na nzutu. Yani tubaka, mambala mosi mutelemaka mutitu yai. E tubaka, nyonso, vwanaka boka bisika nyonso. Beno linaka ve, kuwakana beno mosi. Yani tubaka, ya vwanaka na menga. Yani tubaka, mutalaka, ya vwanaka menga ya munu. Yani tubaka, mutalaka awa. Ya vwanaka na dibulu mosi na lweka ya munu. Yani tubaka, ina vwanaka menga ya munu. E yani tubaka, munu ngezaba, mu, pe, nkundi ya keleka, nkundi ya katolika. Mugetuba yai ve, samu na kusala nsaka ntango yai. Kasi mutu ya katolika, ya ukwikama tubaka. Ngeme tuba mbote, Maria, yani tubaka. Ve tata, yani tubaka. Ina vanaka menga ya munu. Muzo laka ve kutuba na sekretere. Mutubaka, muzo la kuzonza na mtu ya ngudi. Ina vanaka menga ya munu. Mbanzati, ya kele fioti mutindu ina. Inga tata, ya kile mutindu ina, beto fana vwanda na dikunzi ya kuyekama, dikunzi mosi. Mu vwanaka na ntangu ve, akusolula na sekretari ya yandi. Yandi tubaka, muzo la solula na yandi. E, yao ina mpangi, tangu mutu kikwisa la Kristo, beno zola ve kubaka ndinga ya mulongi mosi. Mwandinga ya sekretari, mwakima mosi, beno ba protestant. Beno baka ve yai, nina to ya kaka. Beno kwena dikunzina, tikuna, beno ke kota kuna na mbutukulu ya malumalu. Na kubutuka kambale ya zole, pe kufuluka na mpeve santu. Pe, beno ke mona biblia ke monisama na kukulumusa mpe zola na kati ya luzingu ya beno. Oh, na ina kele dikunzi ya beno. Inga tata, mutangaka na kati ya ndinga kisika batu bakati. Yani kele ndinga, na yina di bundu ya balma tubakati, ya kele mutindu yai, peba metodist, peba batiste, peba katolik, kasi, mutangaka na ndinga kisika ya ditubaka na zulu ya ditadi yai muketunga dibundu ya munu. Pe ba mwelo ya difelo kenunga ya uve. Beno kuwa ntangu yai, samu na kumanisa, ntangu yai ba protestant ketubaka, ntangu yai mukia katole ketuba, yani tungaka yau na zulu ya Pierre, ngekele Pierre, pe na zulu ya ditadi yai, ve, yani salaka yau atafiotive, kana yafu anaka mutindu ina, yau vutukaka kaka na manima, bau tungaka yau na zulu ya mtu. Inki yani salaka, ba protestant tubaka, yani tungaka yau na zulu ya yandi mosi, ve, yandi salaka ya uve, yandi tungaka ya uve na zulu ya yandi mosi. Inki yandi salaka, inki, nani bantu ketubati munu, mwana ya mtu kele, pe baka ketubakati ngekele Eli pe Moise. Yandi tubaka, kasi, inki, beno ketuba, Pierre tubaka, ngekele Kristo mwana ya nzambi ya moyo. Beno tala mbote bandinga ya ngu ntangu yae, ngekele ya kusakumuka Simon, mwana ya Jonas. Nsuni na menga ve, me monisa ya unange. Nge longokaka ya uve na nzila ya nganganzami mosi. Nge longokaka ya uve na seminaire. Kasi tata ya munu ina kele na mazulu me monisa ya unange. Pe na zulu ya litadi yai. Luzai kisu ya kimpeve ya ndinga. Mge tunga di bendu ya munu. Pe ba mielo ya difelo. Lenda ve kununga yau. Mubanzaka fumu yau yina. Mumetanga awa na buku ya Apocalypse. Kapu ya makumi zole na mosi. Kapu ya makumi zole na zole, kisika ya litubaka, mutu nyoso ina, ya ikele kima ya muvimba. Ina nyoso ke kotisa kima mosi na yau, mutu nyoso ina ke katula yau, ke mangati ya kele mutindu ina, to mutu nyoso ina ke meka kusoba yau fioti kulutila mbote, uideka yau samu na sungi. Ina nyoso ke buela to ke katula, bake katula yandi, kitini ya yandi, na buku ya luzingu. Mutu baka, na ina, yao ina kaka mukele na yao sato mfumo. Ya kele kukikila yai. Pe, na kati ya yai, urusi ina kuna, Kristo, uisaka. Ya kele ya kulunga. Bisika nyoso, ndinga nyoso ina, yani tubaka. Beno baka buku na diboko yai. Disolo na diboko yai. Pe, ya kesi ya misama kaka na mbalamosi. Ya kele ya kulunga. Pe, mutu baka, na ina, fumo yamba munu. Pe ntangu musalaka yao muyambaka Kristo pewe santu na kati ya ntima ya munu di kunzi ya munu. Ya vwanaka ve munu, uvwanaka mbevo kilumu mosi. Ntangu mketo ya munu, muzimisaka mketo ya munu. Bebe ya munu kufwaka. Oh, tete ya munu kufwaka. Pe pangi ya munu ya bakala kufwaka. Pe semeki ya munu ya keto kufwaka. Pe bili vwanaka ya kulala. Yani vwanaka kufwa. Pe muvwanaka pene ya kufua, muvwanaka mataranzila na kudilaka, muvwanaka kwenda na ntuni ya yandi, pe yandi pe bebe, pe bebe na maboko ya yandi, muvwanaka kwenda na ntuni, muvwanaka kwenda, tata, isler, muvwanaka kuisa awa pe kubula, beno zaba, senater ya kizunga ya Indiana, yandi vwanaka matanzila, yandi temisaka munu, yandi kwenaka mbangu kuna, yandi tulaka maboko ya yandi pene pene ya munu. Ya uvwanaka na manima ya kufuluka ya masa ya mvula funda mosi kama ivwa na makumi tatu na sambwadi. Yali tubaka, wapi ngeke kwenda bili, kuna na zulu. Pe mutu baka, inga. Yali tubaka, iki ngeke kwenda sala kuna na zulu. Mutu baka, mwebu wa yembe mosi ya ntama. Mutu baka, mwebuanda kuna pene pene Antoni ya bebe, pe ya yandi. Yembe mosi ya ntama kikulumuka kuna, pe yandi ketuba na munu. Oh, yandi tubaka bili. Mutu baka, inga, pe mugekuwa makelele ya matiti ntangu ya kebula yau. Ya kebula muziki, samu na munu, tata isle. Yani tubaka, wat motindu ya muziki, ya kebula, yani tubaka. There's a land beyond the river, that they call that sweet forever. And we only reach that shore by faith and dream. One by one we gain the portal, there to dwell with the immortal. When someday they'll ring them golden bells for you and me. Yali tubaka, Billy, muzola yufula nge kima mosi. Yali tubaka, iki Kristo zola kutuba samu na nge ntangu yai. Iki Kristo zola tuba samu na nge ntangu yai. Mutubaka, yali kele luzingu ya munu. Nyoso ya munu. Yali kele yina nyoso muke na yau tata isle. Yali kele kisika ya munu. Ya munu ya ngudi. Ya kele kaka na yandi mufu na kangama. Samu na iki, kima mosi salamaka. na zulu ya ditadi yai, yali tubaka, mwona kange ya kutelema awa na songi ya nzila pekulonga. Tikuna, ngie kuma mutinduti, ngie kubwa na lufwa, mwona kange na bangunga nyoso ya mpimpa, na kutambulaka na balabala, samu na kukwenda kutala bambevo. Pe na manima, yani mebaka nketu yange, pe bebe yange, ngie sabila yandi kaka, mutu baka, kana yandi kufwa munu, kasi, mwge tula kaka kivuvu na yandi. Samu na hiki, kizundu ya munu kile ya kusima mbote na kati ya vwal. Uvwanaka na likunzi. Uvwanaka kukangama na ndinga ya yandi. Pe, ndinga ya yandi, vwanaka simba. Yandi kele likunzi ya munu. Umemona ti, bima ya inyosu ya kaka lenda kubwa. Kasi Kristo lenda kubwa atafyo tive. Kibundu ya katolika, kele na papu mutindu likunzi. Ba protestant, kele na ba eveke ya bau. Pe, ba kiedo ya bau. Pe ba surveillant general ya bau. Kasi, munu mutindu Paul. Beno kela kilapi ya beno. Beno sonika kima mosi. Na Paul tubaka na ba akte kapu ya makumi zole. Pe zila ya makumi zole na iya. Ata mosi ve ya bima ya yike nyingisa munu. Oh, beno lenda vuanda na ba credo. Beno lenda vuanda na yina nyonso. Beno mezola. Kasi bima yai keningisa munu ve. Mume kangisa moyo ya munu na kiswa munu ya kupema. Samu na kutambula na bamubu ya kudasuka. Muza baveki sika beno kele. Na lweka yai, na lweka ina. Diaka ve. Mupepe ya ngolo lenda bula na zulu ya mubu. Itembo ya ngolo na zulu mpenansi. Kasi na Yesu mukele ntangu nyoso na lukingolo. Yinga, ata mosi na kati ya bima yai keningisa munu. Samuti mukele ya kukangama na kizundu. Oh, kubanda mukutanaka na yandi. Paul tubaka na nzila ina muvwanaka ya kukangama na kizundu. Yandi salakati mubaluka. Yandi mesalati mubanda mbote mbote. Beno bambuka moyo. Paul vwanaka na organza sodiaka ya kulutila nene na isi. Kasi yandi kangamaka na dikunzi. Beno kuwa mukezola tuba na beno kima mosi. Yandi vwanaka na dikani na kuvulusaka amunu. Yani vwanaka na dikani na kuvulusaka beno. Pe, mumebaka alukano na lozolo ya yandi na kusala yao. Ve, samu na kubwela na yao. To kukatula na yao. Apokalipsi makumi zole na zole, kumi na ivwa. Kana beno zola kusulika yao. Mote mingi. Yina nyonso kikatula, mumebaka alukano. Mge zola kubika jibundu. Pe, beno zaba yao. Pe, na yina, mumebaka kakalukano, samu na kuvwanda na sangu ya mbote yai, tangu nyoso mukizinga na lusalusu ya nzambi. Beno bambuka moyo, yai kele lemvo, ya vwanaka na mafuku, yina vwanaka kufwa na disumu, tangu yandi vulusaka munu. Nani mu vwanaka samu yandi vulusa munu? Yandi vwanaka na dikani mosi, samu na kuvulusa munu. E, mebaka lukano, samu na kulungisa dikani yina, mge kipeve, yali naka vwanda nsuka ya munu, tangu yankaka, tama mingi ve tangu yai. Kasi, nyoso ina yakele, mme kanga makaka, mme sobaka yehu atafyo tive. Tata isle tubaka na munu kilumbu ina, kama muvwa na katambula na zila, yali tubaka, bili, na kati ya mpasi ya inyoso, kiekeba sambulu yange, mutubaka, ve tata, yehu kebaka munu, kizundu ya munu simbaka, yakeleka, mukebaka yehu atafyo tive. Ya ukebaka munu, mulenda ve kukeba yao, ya kele ve na mutinu samu na munu na kusala yao. Kasi, yao kekebaka munu, yinga tata, yani vwanaka na dikani mosi samu na kuvulusa munu. Ya vwanaka na mafuku na kati ya disumu tangu mukuisaka na yandi. Kasi, yani vulusaka munu, yani vwanaka na dikani mosi samu na kusala yao. Lufu ya Kristo vwanaka dikunzi, samu na boma yina ya vwanaka pesa. Lufu ya Kristo sukisaka diambu. Tangu niyo siina ya lufwa chokotaka yandi pe mekotisaka ntunga ina. Beno zaba niyo si nzizi ina kele na ntunga. Kana ya mekotisa ve ntunga ina na mudindu mingi ntangu yake zinisa yao. Ntangu yake benda ntunga ya yandi. Lufwa vwanaka ntangu nyonso na ntunga. Lufwa vwanaka ntangu nyonso na ntunga. Pe kilungu mosi ntangu ina kwenaka na kalver. Pe, uningana yina na zulu ya matadi yai, utiamuka ya menga na zulu ya matadi, ntangu ya usimaka masa na zulu ya Calvaire, na kukwendaka na Golgota, mukongo ya kulusi yina, vwanaka timuna bitambi ya menga na mwanzutu yina ya kulemba, na kukwendaka kuna, tangu ba vwanaka bula yandi fimbu, pe, kuluadisa yandi, ntangu yani vwanaka mata na zuri ya Mungu, kasi yani vwanaka na likunzi. Yani zabaka kisika yani telemaka. Samu ndinga ya nzambi tubaka na nzila ya David. Mugebika ve mutu ya munu ya santu kumona kupola. Todiaka mugebika ve moe yandi na difelo. Yani zabaka ti kupola kekoteka na mangunga makumi sambwadi na zole. Yani tubaka. Bino bebisa tempelo yai. Pe muke vumula ya udiaka na bilumbu tatu. Yani vwanaka na likunzi. Yani ina kekwenda na zulu ya Mungu. Na mata ya masaula ya basoda ina me ulauka malafu ina vwanaka losa yao na kizizi ya yandi. Pe bulaka yandi na intu na kutubaka. Nyekile profete tuba na beto nani mebulange. Yani vwanaka kuna vwanaka mata Mungu na mawa mpensoni. Samu na ukatula yandi bilele ya yandi na kulwateka nsoni. Bako maka yandi na zulu ya kulusi na mtuala ya bantu. Kinkonga kufwa na nsoni ya Rome. Nansi ya luyalu. Kitumbu ya lufwa. Mutu ina salaka kima mosi ve. Mwadi solo mosi ketuba na ntango mosi. Batubaka Marie Madeleine basikaka mbangu mpe tubaka. Iki yani mesala. Yani mebelula bambevo ya beno. Mefumula na lufwa bambumi. Pe menata luvukulu. Na bantu ina vwanaka na kimpika. Iki yandi mesala. Pe nganganzebe mosi bulaka yandi mbata na inwa. Si menga basikaka pe tubaka. Beno kekuwa yandi to nganganzambi ya beno ya mbuta. Oh, inza ina ya denomination. Ya kile nsingulu semuna nyoso ina. Yewu ina. Una inga ba unataka yandi. Kasi mutindu yandi vwanaka matana zuri ya Mungu. Na kubeneka yandi. Jebulu vwanaka tula ntembe na yewu. Tangu nyoso, ti, yani vwanaka, yina, yani vwanaka, yani tubaka. Kana ngekele mwana ya nzambi, kitula matadi yai na mampa. Ngeke tubaka ti, ngelenda salabi mangu. Kana ngekele mwana ya nzambi, tuma na matadi yai na kukituka mampa. Peve ya imbi yina ya ntama kezinga bubu yai. Ya kileka, kana ngekele kimunganga ya kinsambi. Tala kibuba yai ya jan kingandi ya kuvwanda awa na nsongi. Muzabati yani kele kikata. Belusa yandi. Beno zaba veti, ya kele mpeve ya imbi ina ya ntama, Yesu tubaka. Muge sala kaka, beno tala, yani lutaka na kiziba Bethesda. Isika mafunda vwanaka kuna, bikata, bampofo, bakonzo, pe bantu ya bifuma. Pe, wendaka na mutu ina, lendaka tambula. Yani lendaka tambula, yani lendaka vwanda ti, yani vwanaka na kimbevo ya prostate. Nyoso ina ya vwanaka, ya ulutaka bamvula mingi. Yani vwanaka na yau kubanda bamvula makumi tatu na nana. Yadi tubaka, ntangu muge kuma na kiziba, mutu mosi kikulumuka na tuwala ya munu. Yali ndaka tambula, yandi bukaka bau nyonso ya kulala kuna. Pe kwenaka na yandi ina, pe belusaka yandi. Samura hiki, yandi tubaka ti, yandi zabaka ti, yandi vwanaka mutindu ina. Kuna bau tubaka na yandi, yufulaka yandi, ntangu bau munaka yandi. Santu Jean Tano, yandi tubaka, kileka, kileka, muge tuba na beno, mwana alenda sala kima mosi vene na yandi mosi, kasi ina yandi kemo na tata ke sala, yau ina dikunzi ya yandi, ya kele ntangu nyonso dikunzi, muwa naka kuna na Finland kilumbu ina, e mwana bakala ina ya fioti, vwanaka ametanda makuna, e muwa naka tambula na penepene ya yandi, yandi vwanaka ametanda makuna ya kufua, yandi kufua kakubanda katikati ya ngunga, peno tangaka yao na buku, mubandaka na kukwe na ntama. Mutu mosi tulaka maboko ya yandi na zulu ya yandi. Muba lukaka. Muba nzaka. Yiki ya vwanaka. Muta laka jaka. Muba nzaka. Vingi la fioti. Muta laka una na dititi ya tete ya Biblia. E, ya kese lama ti. Mwana mosi ya fioti ya bakala peni ya bavula hivwa. Pare kufuwa yandi na tumabilu. Yiki vwanaka ya kikuku ya bakonifer ya kupanzana na matadi kuna. Nituma kevwanda na lueka ya nzila. Ya kubeba. Yandi kilu wata mwaba soseti mutindu yai. Ya kumatisa. Na masuki ya nkufi ya kuzenga. Mwameso ya yandi kevuanda ya kubaluka na manima. Mikuwa ya nzutu ya yandi kevuanda ya kubukana. Mutalaka. Mubanzaka. Oo nzambi. Mutubaka. Beno vanda sui. Beno nyonso. Mfumu ya mbanza vwanaka kuna. Mutubaka. Kana mwana bakala yai metele mave na munitu zole. Mukele profeti ya luvunu. Beno basisa munu na nganda ya Finland. Ya kileka, kasi kana yandi telema, beno fuwa na pesa baluzingu ya beno na Kristo. Ya kileka, bau vwanaka sui, mutubaka, tata ya mazulu, kuna na simu ya mubu, pamvula zole meluta, nye tubakati mwana yai ya fioti ya bakala ke vuanda ya kulala awa. Ya vuandaka na mpangi mu pe pangilinsei. Au vuanda tala yao pe bisika nyonso. Au sunikaka yao na kati ya Biblia. Pe wa mafunda ya Biblia na kati ya insi. Pa sunikaka yao. Inki ya vuandaka dikunzi. Tata talisaka yina zulaka salama. Ya vuandaka na boma ve atafyoti. Ya kutele makuna. Ya keleka na mutinu nyonso. Yandi kevumbuka, kaka kuna na felan, kisika mafunda ya batu vwanaka kuisa konso kukila, ya vwanaka lomba kaka kubasisa bau pe kuvwanda, kubasisa bau na nganda pe kukutisa mtu ya nkaka. Yandi telemaka kuna na nyoso ina, batu vwanaka zola munu, pe bau monaka bakubeluka ya nzutu mesalama, kasi awa vwanaka mwana bakala metanda bakuna, yandi kufuaka. Iki vwanaka likunzi. Vision. Mwge sala yina tata metuba na kusala. Yandi yina kekukila na munu. Yandi peke sala bisalu yai mwge sala. Yau yina likunzi ya beno. Mutubaka. Lufua. Mwile na diaka ve kukanga yandi. Zambi mezonza. Futuka. Dika yandi. Pe mwana bakala yina ya fyoti vumukaka. Yandi talaka penepene ya yandi mutindu yai. Bantu bandaka na kukanga mapema. Pe nyoso yina. Yau ina, pamesunika kuna, pe pamesinye yau na mfumu ya mbanza to na noter. Ya keleka, yiki ya kele, dikunzi. Yesu Kristo kele mutindu mosi mazono bubu yai ukona suka. Kana yina kele ven zambi mosi yina telemisaka peto ya nayi, naba yina vwanaka nata mwana ya yandi. Ntango mtu vwanaka kufua na bilumu yina, vwanaka mbala mosi kukotisa bau na ntoni. Vwanaka ve kubika bau kuna. Vwanaka tula bau na ntoni. Yakele Yesu Kristo mosi yina, mazono, bubu yai, pegukona suka. Yinga, beno tala na isi kuna na Meksiki. Pe mwabebe yina, bayankaka na kati ya beno vwanaka awa, ya kuvwanda awa. Pe bebe yina, dokotolo sunikaka samulo mosi. Asunikaka yau na bantu ya mumongo ya bakristo. Bebe yina kufuaka na suka yina na ngunga ya ivwa. Pe ya ivwa naka ngunga ya kumi na kukila. Mwaketo yina zula kave papesa yandi kivuvu. Bilivwa naka ametele makuna. Mwana ya munu ya bakala. Vwana meka na kukanga yandi. Pe yandi vwanaka kuna vubanza. Bavwa naka na mafunda zole ya mikengi ya kutele makuna. Pe yandi lutaka na zulu ya bau. Kukila yina landaka bakala yina ya mpofo kuzoka kumona ya yandi. Pe yandi zabaka yao. Yandi vwanaka mtu ya katolika. Na tangu na suka mtu baka kuenda pangi mo. Pe sambila samu na yandi. Samu bebe yina vula vwanaka noka mingi. Yandi vwanaka kutelema kuna kubanda na suka suka yina. Na kivinga yina ya nene. Pe mtu baka. Pa vwanaka kulumusa munu na basinga. Kuna na manima. Samu na kukutisa munu. Muvwanaka kaka kuna na banko kila tatu. Mutelemaka kuna, mutubaka, mutindu muvwanaka tuba, na kulongaka, pe mutalaka, mumonaka mwa bebe mosi awa na twala ya munu, mwa bebe mosi ya Meksikan, ya kukondwa meno, yina mevwanda kuna keseka munu, kaka awa na twala ya munu, mutubaka, vingila fyoti mpagi mo, nata yandi awa, oh, di kunzi mosi, ni kengi vutukaka na manima. Yandi ya imekwisa. Yandi fukamaka pitubaka. Padre, padre, mutubaka. Telema, pe pangi Espinoza tubaka. Telema, pe yandi tubaka na yandi na Espanyol. Yandi telemaka kuna. Mutubaka, tata ya mazulu. Me telema awa na kati ya mvula yai. Yavanaka, mwaketo mosi ya kitoku ya mvula pene ya makumi zole na tatu. Kima mosi mutindu ina. Pansuki ya yandi, mwanaka aki jembela. Mwakizizi ya yandi, mwanaka tala mutindu yai. Utala ya meso ya yandi, mwanaka talisati, yandi mwanaka vingila. Yani mwanaka, bakala ina mwanaka ya muvimba. Pofo kubana mvula pene ya makumi hiya. Meso ya yandi zibukaka na estrad. Yandi zabakati kananzambi lenaka zibula meso ya kufua. Ya lenaka belusa bebe ya yandi. Yandi vwanaka kuna. Mwanzutu ya yandi ya kulemba. Ya kuvinga nansi ya bulanketi mutindu yai. Pe ya uvwanaka ya mvimba ya kupola na masa. Yandi vwanaka ya kutelema kuna na suka ya mvimba. Pe na manima ya midii na jaka. Ya vwanaka pene ya ngunga ya kumi na mosi. Ngunga ya kumi na kukila. Kima mosi mutindu ina, yandi vwanaka mesimba bebe yai na ntuala ya yandi. Beno mwanaka mukanda yango na zulnal ya bantu ya mumbongo ya bakristo. Yandi vwanaka mesimba bebe ina mutindu yai. Mutubaka, tata. ta ya mazulu. Muza bave yina ya izola kutuba. Mukele kaka kisali yange. Kasi mwanaka bebe yina kutele makuna. Evanaka na moyo. Mge tetika maboko ya munu na zulu ya yandi. Na nkumbu ya mfumu Yesu. Yani tubaka. Pe, yani bandaka na kudila. Mama yango, simaka bebe. Pe yani bandaka na kuboka. Pe, batu bandaka na kuboka kuna. Pe baketo vandaka kangama pema. Pe nyoso ina. Mutu baka. Beno tuba kima mosive samuna yao. Beno finisa mutu ya mbangu na bebe yai. Na mama yai. Pe, beno kwena na dokotolo. Pe, yani kusinye samunu. Di bebe yai kufuaka. Yandi kufuaka na pinimoni. Na suka ina na ntuala ya yao. Pe, to na suka ina na ngunga ivwa. E, bena mekuzwa samunu yina dokotolo mesinye. Baza biseka bebe yango ufuaka na biro ya dokotolo na suka ina. Pe mama vwanaka nata yani kuna na kilumbu ya mvimba. Iki ya vwanaka dikunzi. Iki ya vwanaka yani kukilaka kana nsambile naka zibula meso ya mpofo. Iki nsambile naka vumbula batu ya kufua. Sabuti yani kele mutindo mose mazono bubu yai pe kukona suka. Mwanaka ndima ve. Mwanaka zaba ve tikuna mwanaka. E, tangu mwanaka bebe yango, ya mwanaka dikunzi. Ya keleka na nyoso. Ya mwanaka kuna. Lufwa fwana pesa mvumbi ya yandi. Kuna mwanaka mwana ya Nzambi. Niyo shina ya lufwa bandaka na kunyunguta penepe ya yandi. Ha, wapi mutindu, ya lenaka vwanda profet. Wapi mutindu, ya lenaka telema kuna. Pe, balo samate na kizizi ya yandi. Wapi mutindu, ya lenaka telema kuna. Ubika base kayandi. Pe kukonda kusala kima mosi, samu na yao. Ya kele ve Emmanuel. Ya kele kaka mutu mutindu bantunyoso. Beno tala mate ina, mekatuka na basoda ina, melauka malafu. Beno tala kizizi ya yandi, ke basika menga. Diablo tubaka, mukuzwa yandi, mukuzwa yandi. Awa yandi kuzaka, mutindu nyosi. Ntunga ya lufwa, ke nyunguta pene pene ya yandi. Kasi panye bakala, tangu nyosi kukisaka, tunga ya yao na Emmanuel yai. Tangu yani basisaka yao, yani zimisaka ntunga ya yandi. Atampe lufwa, yao mosi. Ujituka veti Paul lantuala, linakatala yao na kizisi kutuba. Oo lufwa, wapi ntunga yange, ntoni, wapi lunungu yange, matondo na Nzambi. Lina pesaka beto lunungu. Lufwa ya Kristo vwanaka dikunzi, samu na mutu nyoso. Ina vwanaka na boma ya yao. Mtima ya munu metuba amen na koso ndinga ina kile na kati ya buku ya yandi. Muge sukisa na kivuvu mingi ntangu yae. Mufwana fiotuna yao kaka. Beno memona ya kile samu na ina muzabati mpeve santu kile busoli ina keto edisaka munu. Yani kile mosi ina kisa lakati muzaba ndinga yae kile keleka. Yani kile edikuzi ya munu. Yani kile muzezi ya munu. Yani kile luzingu ya munu. Yani kele kizumbi ya munu. Ntangu bampasi ke kuisa. Yani kele mwetete ya munu ya no. Ntangu mumezimbana. Mpeve santu kele busoli ina. Ke vutulaka munu na kisika ya mbote. La denominasyon kele mutindu wa mbotete ya kaka. Bawu kena kutambulaka na toto. La mbotete ya kaka ketambulaka mutindu toto ketambulaka. Kasi mbotete ya norve. Ntoto lenda tambula kisika ina ya uzola. Kasi yao kebikala kisika mosi. Oh mpangi. Mbwetete ya no, kele ya kukangama. Baya nkaka kita mbulaka. Mbwe lenda muna bau, awa ampekuna. E, bisika nyosu ya nkaka. Ya kele mutindu mosi na mabundu ya badenominasyon. Kasi Kristo kele dikunzi. Yani kele yina, beno lenda tulila kivuvu. Tangu badenominasyon, mena tabeno na kili kili. Beno tala kaka na mbwetete ya no. Pewe santu kele busol. Yandi, kebikana kileka na ndinga ya yandi. Ntangu batu baka na munuti, bima ina inaka salama ve na bilumbu yai. Muza baka, kana Nzambi vanaka ve, na ina, beno zinga, beno kudia, beno kunwa, beno sepela, kana Nzambi kele, beto sadila yandi. E muzingaka samu na kumona kilumbu ina, yani salaka mamu nyoso. Atampe kuvumula batu ya ufwa, tangu yani vanaka awa na zuri ya toto. E, beto zabati, na nzila ya mansamunu ya keleka, ti, ya ukele keleka, yinga tata. Yani kele di kunzi ya munu. Tangu yai, beno sala yandi di kunzi ya beno. Beno baka, bantangu ya munu ya mpasi, yandi kevanaka ntangu nyonso di kunzi. Tangu yai, beno tala, na lemvo ya Nzambi, ntangu yai, mugina kumanisaka, tangu meluta, mbote. Beno tala awa, mbanzakati ya vanaka ngunga kumi na mosi. Pia kile ngunga ya kumi na zole na ndambu. Bankundi, konso kilumbu, mpipa nyonso, vula nyonso, na kati ya seko, ene katafio tive, kulunga asamu na kuzunzila yao. Beno meka ve na kutenula yao. Beno lenda ve, yakele ve na mutindu ya kutenula yao. Beno ketuba, mpanyi branam, kana, kana nge, muzaba ve, mwe pukila kaka, mwe sukisa na kumeka, usala kima mosi isamu na yao. Mwe pukila yao kaka, imeni. Beno memona, yakele ve, yandi ina, kikima mbangu, to yandi ina zola. Ya kile nzambi, kila kisa mawa. Beno memona, ya kile ve na nzila ya bisalu. Ya kile na nzila ya lemvo. Beno memona, mwe kukila kaka yao. Nzambi, ya metala yandi na kusala yina mebikana. Beno kukila kaka yao. Beno sala na nzila ya yao. Ungaya yemeza bana, muku waka abau, ubula to kuyimba yao, awa to kisika mosikuna. Oh, zole ya nzambi, ya bumvwama mpe ya kuvedila, ya kukonda lubakusu mpe ngolo, ya ukevwa na ntangu nyoso, kunga ya basantu mpe ya bawanzio. Kana mutu mosi ya bantalu, kumeka na kutendula yao, to kumeka na kutalisa yao na nzila ya malongi ya lukolo, yani kekuma kilau. Beno lenda ve kusala yao, beno meka ve kusala yao, beno meka ve kutendula yao. Nzambi meluta lubakusu nyoso, beno lenda ve kutendula nzambi. Beno kukila nzambi kaka, yakele kinswe, yakele kinsweki, beno tendula yao ve, beno kukila yao kaka, mulenda ve kutuba na beno yina yao zola kutuba, mulenda ve kutuba na beno wapi mutindu kusala yao, muzabati, muge kukila kaka yao, imeni, kaka mutindu beno kesila kima mosi na mwana ya fyoti, yani ke kukila yao, beno fwana zitisa ndinga ya beno, beno kele mwana ya nzambi, yandi ke zitisaka ndinga ya yandi, beno kukila kaka yao, beno ningana ve. Beno bikana kaka kuna, kana nzambi salaka yao kilumu mosi, yani fwana sala yao ujaka. Kana yandi sala yao ve, yani ketuba na beno, samu na yiki, yani lenda ve kusala yao. E, ya kile kileka, tangu yai, beno vwana kaka na yao. Beno zaba nzila ina kuna, mge kukila ti mpangi ya beto ya ntalu kuna, babo tikaka yandi mazono na kukila, imbaka kunga ina. Oh, zola ya nzambi, batu baka na munu ti nzila yai, kitini ya kunga yai, bamonaka yao na kibaka ya inzo ya bantu ya kimbevo ya intu. Isika yai ketuba kana beto fulusa mubu na tinta. To mazulu vwanaka buku. E konso mwinga na zulu ya ntoto disala. E konso mtu musoniki usonika zola ya nzambi ke yumisa mubu. To buku ya kuzibuka nsongi ya nsongi ya mazulu. Lendaka ve kubaka nyonso. Beno banza na yao, ntangu, pene ya tatu na zulu ya iya, ya ntoto kele maza. Pe, beno tala, hidrojen, pe oksijen, yina kele na kati ya mipepe. Madidi mpe nyoso ya nkaka. Beno memona, kana konso madidi vwanaka tinta. Pe, beno banza na makiaza, pe bamafunda na bamafunda ya mwinga. Yina kevwanda disala. Pe, beno banza na mafunda ya bantuina, kevwanda na zulu ya ntoto, pe, mtu nyonso kevwanda musoniki, samu na kukutisa yao na mubu, pe umeka na kutendula zola ya nsambi, ke yumisa mubu. To buku lendaka ve kubaka nyonso, atati ya kele inda seko na seko, beno tendula yao ve, beno lenda ve, beno kezimisa mabanza ya beno, umeka kutendula yao, beno kukila yao kaka, beno sala yandi dikuzi ya beno, beno bikana kuna, ngemba ya lembami pe nzingulu yina, beno kezimana atafyo tive, beno kangama na yao, pe kizundu ya beno kevwana na kati ya vwal. Beto kulumusa intu ya beto. Wepi mutindu ngekele nene, wepi mutindu ngekele nene, batu ikwa na kati awa, aba intu ya beno ya kulumusa na suka yai. Beto kena kubelama na mvula ya malobalu ntangu yai. Pe, beno vwandaka mtu ya nsambulo mingi. Pe, ya kele mbote. Mge sepela na yao. Beno nyonso. Mge ndimati nzambi ke sepela na yao. Kasi, beno mekuzua kantete ve nzingulu yina ya dikunzi. Ima yina, beno mekaka kaka ve ya kukikila. Beno banzaka yao kaka ve. Kasi, kima yina, pesaka beno mvutu. Pe, na yina, beno monaka luzingu ya beno kusoba na tangu yina. Beno memona, ndinga nzambi nyonso, nsilu nyonso, mendi mama na amen, na yina, beno ke kangama na dikunzi, samu bino bambuka moyo yandi tubaka mazulu lantoto ke luta kasi ninga ya munu ke kondwa ve bino mekumante TV na kisika ina kisika ina bino lenda katuba amen na konso ndinga na ye ukele ya kusosona na credo ya bino ya ukele ya kusosona na denomination ya bino kasi bino zola kuma na kisika ina mutinu Moïse mutinu bantu ya kaka ba ulenda sala ya uve tikuna ba uke kuzwa dikunzina e bino zola yau na luzingu ya bino na suka yai bino lenda kaka kutuba mutinu mosi na kuzangulaka liboko ya bino na zambi zambi sakuna bino mbote mingi tata bisika nyoso na kivinga tata ya lemvo muzabati kilumu mosi beto fwana kabwana ya fwana vwanda na tangu ina beto kikatuka na inza yai beto zaba ve wapi ntangu ina e ya kisala lusosanu mingi ve kana ntangu ya beto mekumana na ina beto zola kwisa lukano ya beto ya kuvwanda awa kele kusadila nge pe kubanda ntangu beto vwanaka na nzila ina kitu adisa na kubeba kilumu mosi mutindo Paul vwanaka na nzila ya Damas samu na kusala muvusu na dibundu nsemo kufwaka yani meso e oh nzambi nsemo ina vwanaka landa yandi samuti ya uvwanaka Kristo e ya dikangamaka kuna na dikunzi ti ata pelufwa ya umosi ya nilendaka sika yao na kizizi pe kutuba matondo na nzambi ina pesaka beto lunungu na nzila ya Yesu Kristo nge kumaka dikunzi ya muvimba samu na tumwa ina ya nivwanaka nge vwanaka amen samu na yandi na konson sasa nge vwanaka mbwetete ya luzingu ya yandi dikunzi ntwadisi nge vwanaka busoli ina vwanaka twadisa yandi na kati ya kitembo nge vwanaka luzaikisu nge vwanaka vision nge vwanaka kivuvu ya yandi pulusu ya yandi atape na ngunga ya lufwa tangu yali zabakati yandi kikwenda na yau nge vwanaka kaka dikunzi ya yandi nge vwanaka dikunzi ya Daniel nge vwanaka dikunzi ya waprofete nyonso na katikati ya lusosonu ya denomination e bampasi ya bilumbu ya bau e bafarisien pe basadiseyen kasi ya vwanaka na bantu ina bakaka nge mutindu dikunzi ya bau pe bubu ya mfumu babakala pe baketo ina kina kukabula mpasi na zola pe bantima ina ke basisa menga mfumu samu na nzingulu ya kileka ya kuzaba nzambi pe kuvwana na kivuvu ya dikunzi mosi mubanza ti bantu nyonso zabaka na ntwala mfumu vwanaka kukuma mambele ya dibundu e beto me bakula mutindo mumekaka na ya kileka ve samu na kuvwanda ya kusoswana ngezaba ntima ya munu kasi kutuba na bauti belenda vye kukota na dibundu beluke kutaka na loge ba loge ya wa metodiste ya wa batiste ya wa katolika pe ya wa pantekotiste kasi beluke butuka na kati ya dibundu zutu ya mansweki ya Kristo e beluke kuma ba mambele ya zutu ya yandi na makabu ya mpeve samu na kusala nzutu ya yandi ya nene kukota na gisalu pe na ngolo nzambi ya uina maboko yai zola kutuba na suka yai ntangu ba umetelemisa yao tula munu o mfumu baka munu papa munu idika munu salati kisika ya munu na luzingu uvwanda dikunzi mosi ya kukangama na Kristo ti mukebanza ve na kima ya kaka kasi na dikunzi yai pesa yao mfumu sakuna bau belusa bambevo mpe bantu ya mpasi vulusa bayina mezimbana ntangu yai mfumu kito zabati ya ukele mumesano ya kubokila bantu na hotel kasi ina mekuma kinkulu samu na beto pe na suka yai na ba hotel ya kufuluka pe bana ya fyoti pe nyonso kasi mfumu na mutindu nyonso ngeme tuba na bau bau umetelemisa maboko ya bau bamebaka na mutindu nyonso lukano mosi bau zola yau bau zola kima mosi ya kileka pe muke pesa kisamu ya munu samu na bau pesa yao na mosi mfumu vwanda na beto ntangu yai levukila masumu ya beto bilula bimbevo ya beto e pesa beto luvukulu ina betu kina yewu nsatu e mfumu na zuli ya bima nyoso ti betu zimbana atafio tive bubu yai ti betu metangama na dikunzi mwetete ya betu ya no na kalve na Kristo pe pewe santu kena kubaka bandinga ya Zambi pe kesela ti yewu monana puelele na betu ya kubeluka ya bambevu ya kutalisa betu ba vision ya kuvumbula bantu ya kufua pe kesela kileka yina yandi silaka na kusala. E bika tilibundu yai, e bantu yai, tondambu ya nzutu ya Kristo, yina mevuka na awa na suka yai, kuzinga mutindu, Yesu tubaka na kuzinga. Beno kele mungwa ya ntoto. E bika ti bau vwanda na mungwa mingi ti, bantu ya kizunga ya bau ke vwanda na mpwila. Mungwa ke peseka mpwila. E mungwa lendeka kaka kuvulusa, kaka na ntangu, eke kota na kisalu, e mke sambila nzambi, ti yeke pesa yai na bantu. Sambu bau kuvwanda bayina, ke nunga mioyo pe. Sakuna pastor ya beto mpangi Neville, isadi yai ya kukulumusa mfumu. Yandi kevwanaka na kisika yandi ya kisalu. Na luzitu nyoso, mutindu mambele ya nzutu ya Kristo. Na kumekaka na mutindu nyoso na kulanda nyoso ina, nike tuba na yandi na kusala. Sakumuna badi msater, babakala yai telemaka na munu na bulemvo na ntangu yai ya mudidi kasi ya mfunu yina mumeluta. Vanda na libundu yina sambilaka na munu pe telemaka pene pene ya munu na bantangu ya mpasi. Mfumu, muzo la bau, e muke pesa kisambu ya munu ti bau ketala nange mfumo. Bika bau kutala ve na kitini ya ntoto yai mesela kisali yai kekufua. Bika bau kutala na yandi ina kele na ngolo nyoso, ina kele. E beto zaba mfumo ti beto kele na msuka. Ata nani beto kele? Beto kele kaka bantu ina kekufua. Kasi munati nsangu ve, kasi nsangu. Pesa ya mfumo, ya kele kisika ina, beto kele kisa. Na Yesu Kristo mwana ya Nzambi. Pesa ti, yandi kevwanda ya kileka mingi na mosi awa bubu yai, atampe samu na bana ya fioti, ti yandi kekuma dikunzi samu na dibundu ya muvimba. Beto ke lomba yao na nkumbu ya Yesu. Amen. Tangu yai na yina betu kiimila ya ujiaka. Beno pesa mbote na mutu ina kele na ntuala ya beno, na manima ya beno, na lweka ya beno. Beno pesa na mbote na mutu nyoso ntangu yai. Beno bikana kaka ya kuvwanda. Beno baluka pe, beno pesa mbote, kana beno lenda. Beno mimona. Mameza bisa kaka mbundana ya kilumbu ya tete na katikati ya mpimpa. Beto telemisa maboko ya beto ntangu yai pe beto yimba na yandi. Bantuikwa kena kuwa beno. Yandi kele dikuzia beno mdinga. Yandi kele ndinga. Beno ke kukila yau. Yandi kele ndinga. Mpebe santu mebutisa ndinga yai. Samu na kusalati nsemu yai ya ndinga kuzinga na kati ya beno. Ishamisa ya ndinga. Beno tula ndinga na kati ya ntima ya beno. Bikati mpebe santu kukota. Beno tala ndinga kitambula. Beno kukila. Beno vwanda ya kukulumusa. Beno vwanda vena satu ya kuvwanda mutumusi ya nene. Beno vwanda mutumusi ve. Ti Nzambi lenda sala beno mutumosi. Beno memona, mbote mingi. Beno sala yao ntangu yai. Mutu nyoso zola yandi. Beno tuba, amen. Beno zaba yiki mpova yai, amen. Zola kutuba. Na yina, beno vwanda mutindu yina. Amen. ya kieleka. Beto tuba, aleluya. Beno zaba inki yezu la kutuba, lukumu na nzambi ya beto. Ntangu muvu wana kanalumani tema mingi ve, mutelema kanantuala ya bantu, pene ya mafunda makumi tano to makumi iya kuna kilumbu ina. Pe mutu baka, ya kile kima yangi tukuluti, beno bantu ya alumani, lenda ve kubakula. Mutu baka, tangu muvu wana kakuisa au abubu yae, yimbwa meboka na manima ya munu na kingelesi. Ya kele kieleka. Mutu baka, yani vanaka na mpasive. Endeke moshi vanaka kuna, yani imbaka samu na munu na kingelesi. Mula naka nzila. Mama moshi vanaka na bebe na maboko ya yandi. Tangu muvu vanaka kuisa awa kuna na manima. Mutu baka, bebe ina vanaka dila na kingelesi. Ingi kele diambu ya beno bantu. Ya keleka. Kana beno tala kaka na nshunga. Yani kele bisika nyoso. Yani kele ve mutindu ina. Ya kileka, ya nikele. Tangu yae, beto telemisa kaka maboko ya beto, beto kanga meso ya beto, beto yimila na yina, beto ke lomba, paster, na kukwisa, samu na kusukisa. Beto telema ntete. Mutu nyoso kutelema, mutu nyoso. Beno zula yandi, diya kantangu yae, beno tuba, amen. Beno zaba, mpova yae, aleluya, kele mutindu mosi na maninga nyoso. Beno kwenda na banfinda ya nene ya bautanto na Afrika. Aleluya, kele mpova ya mutindu mosi. Aleluya, yezo laka vwanda kaka mutindu ya kupesa na mbote ya ba Kristo. Mutindu inave. Aleluya, mpova ya izo la kutuba, lukumu na nzambi ya beto. Yandi kele ya kulunga asamu na yao. Yandi kele ve mutindu ina. Yandi kele kieleka vulusi ya munu. Yandi kele kieleka Yesu Kristo, mwana ya nzambi. Samu na munu, yani kele kileka mutindu mosi masono bubu yai ukona suka. Samu na munu, yani kele mutindu ina samu na beno.